Jel vidite svi? Možete, mislim, ok. Dobro, onda idemo danas dalje. Znači, današnja tema, završili smo sada o pretakšnji, znači direktnoj percepciji. I danas ćemo pričati o anumanju. Anumana. Ili logika, ili promisao, ili zaključivanje, kako hoćete. Videli smo da preko direktne percepcije, znači sa ovog nivoa svesti, znači kada čula još uvijek nisu dovoljno čista, kada um još uvijek nije dovoljno čist, imamo problem da vidimo, da shvatimo u stvari šta je to napolju po sebi. To možemo jedino da, znači možemo da interpretiramo, a to je uvijek subjektivno, tako da ja mislim da je to ili se dogovorimo nas nekoliko ili cela nacija ili cela planeta da je levo levo, ali desno desno. Ok. Dođe neki zemaljac, kako će nam objasniti šta je levo, šta je desno? Jako teško. Zato što je to konvencija. Znači, u tom smislu možemo da se dogovorimo da je nešto levo i da je nešto desno i to je to. Znači, to prihvatimo zdravo za gotovo i tenemo dalje. Međutim, da li je to stvarno tako i da u nekom višem smislu, da li je to stvarno levo ili stvarno desno, to ne možemo da znamo sa ovog nivoa, znači sa nivoa direktnog opažanja, dok čula i um još uvijek nisu pročišćeni. Tu gde prestaju čula, znači gde prestaje moć, da kažem, čula da proniknu u okultno, u ono što je zakulisno, tu stvar preuzima logika, tu stvar preuzima anumana ili promisano. To je ono što je nama kao ljudima dato, za razliku recimo životinja, znači taj viši um ili razum, kako ga zovu, pomoću razuma i pomoću višeg uma i više inteligencije vi možete i da pravite zaključke, da donosite zaključke, da povezujete stvari, da analizirate stvari, da jednostavno raznim sistemima logike dođete do nekih rešenja. Tako da ja logikom mogu da zaključim da iz ovog zida tamo se nalazi neki moj komšija. Iskustveno delimično zato što jednostavno koristim, kažem, višu inteligenciju, ali još uvijek ne znam da li je trenutno sad, ja ne vidim da li on tamo ili nije. Ja znam da on generalno živi to, da li jeste tu ili nije, to ne mogu da znam sve dok mi možda on nekog ne uzidi, kaže tu sam. Ili dok mi ne zvoni, vrati li ja njemu, pa se sretnemo, pa licem u licem, pa ga vidim. Vidim čovjeka i vidim. On je tu, znači tu je. Znači, danas ćemo govoriti o anuman ili promisli. I vidjet ćemo da kroz priču, da ova priča o logici, ona donekle daje neke rešenja, neke rešenja, neke odgovore koje ne može da da, recimo, direktna percepcija, jer je ograničena. Međutim, i ova priča je također ograničena. Znači, preko ove priče vi ne možete ući u apsolutnu istinu, također. Drugim rečima, umom ne možete da nadiđete um. Vrlo jednostavno. To je kao kad bi ja pokušao sebe da uhvatim za moje cipele i da se podignem ovako. Ja ne znam da li to može neko uraditi, možda neki mistični jogi koji ima sivi, ali generalno ne. Međutim, ok, vidjet ćemo što može, ima nešto što ne može, ima nešto što može, logika sama po sebi je također ograničena. Ona se bazira na svetovnom iskustvu, znači na ono što su mi navikli, što su naše generacije prenele, uglavnom iskustveno, ali to je još uvijek svetovno, još uvijek to nije transcendentno, još uvijek to nije istina po sebi, znači nije stvar po sebi. Znači, pokušaj uma da pronikne izvan dometa čulnog opažanja se naziva razum ili anumana. Rekli smo isto da opažaj sam, on isto ima, kao što ima početak u vremenu, u prostoru, tako ima početak i u vremenu. Od samog izvora koji nadilazi domen čulne percepcije nastaju predmeti čula, sama čula i opažaj. Znači, bukvalno postoji neki uzrok koji daje sve to. Znači, neko ko daje ovaj materijalni svet, neko ko daje nas, neko ko daje elemente, oblike i tako dalje, sastojke ovoga sveta, postoji neki uzrok svega toga. I ona snabdeva svima što nam je potrebno u ovom materijalnom svetu da bi mogli da igramo neke svoje igre. Ali mi čulima ne možemo da vidimo taj uzrok. Očigledno. Znači, ne možemo, možemo samo da čujemo, da nam neko kaže šta je taj uzrok, pa da verujemo, da prihvatimo ili da ne verujemo, da ne prihvatimo. To je sve što možemo. Ali da vidimo direktno čulima ovakvim, ne možemo. Tamo gde su čula nemoćna da proniknu u poreklo stvari, nastavlja superiorni um. Znači um može da probije tu barijeru logika i da polako nas vodi do nekih, do nekih obrazaca jednostavno i nekih algoritama šta je to napolju. Međutim, vidjet ćemo da li može do kraja da nas, da nam da pravu informaciju. Mišljenje je funkcija uma koji predstavlja suptilnu materijalnu energiju. Znači bukvalno um u okviru samke filozofije, znači u okviru filozofije vedske koja objašnjava 24 elementa, um predstavlja jedan mehanizam. Manas. Imate pet elemenata: zemlja, voda, vatra, vazduh i eter. To su pet grubih elemenata ili mahabuta. I ima tri suptilne elementa. Oni su suptilni, ali materijalni. To su um, inteligencija i lažni ego. 5 plus 3 su 8, znači sve zajedno ima, ima tih 8, da kažemo, elemenata. I još imate, pričali smo o tome, znači 5 predmeta za sticanje znanja, 5 predmeta za delovanje, to je već koliko, 18, i 5 predmeta čula. To je 23 i 24 je atma. 24 je atma, 24 je duša. Duša koja nije iz ovoga sveta, nije od ovoga sveta, ali ubačena u ovaj matrix, tako da to smo mi. Znači svako od nas je taj duhovni atom, duhovni iskra. Tako da samo mišljenje koje potiče od uma i u stvari funkcija uma, u stvari je funkcija te suptilne materijalne energije. Ništa više. Ništa više od toga. I to je mehanizam. Um ima dve funkcije, da prihvata stvari i da ne prihvata stvari. To je njegova funkcija. To je sve što on radi. Znači on ne pravi diskriminaciju da li je ovo dobro što uzima ili je ovo dobro što odbacuje. Ne, to nije njegov uloga. Njegovo je da prihvata ili, znači da uzima ili da ostane. Ali ne da razmišlja, znači ne, ne da zaključuje jednostavno da li je ovo što, što uzima, da li to stvarno i treba mu, da li je to stvarno dobro po njega ili možda uzima otrov. O tome vode računa inteligencije, pošto je znači um ispod inteligencije u smislu gradacije, u smislu funkcije. Inteligencija ima zadatak da pravi diskriminaciju. Znači ona kaže, znači čula, znači dobijemo impresiju, neki, neka informacija u sirovom obliku ide preko čula, dolazi do uma i um naravno šta radi, odmah hvata to. Znači lepi se za to, hoće da konzumira. Međutim, on ne zna da li je, ne obazira se da li je to o samo u, znači sad govorimo samo sa aspekta uma. On ne gleda šta piše recimo na, na toj flaši, kakav je sadržaj, može piše otrov. On, njemu to nije bitno, on bi da to uzima, da konzumira. Uopšte ne razmatra da li je dobro, nije dobro. Međutim, inteligencija ga lupa po, po prstima i kaže ne, ono, to je otrov. Ako popiješ, ono, završili smo karijeru. I onda, znači morate imati dobru inteligenciju da znate šta je dobro, šta je loše. Znači inteligencija pravi diskriminaciju. Šta? To je njena funkcija.
A na osnovu čega pravi diskriminaciju?
Ima pet funkcija inteligencije. Znači to je datost. Znači inteligencija ima moć, da tako kažem, da, da razluči pravo od nepravo. Čista inteligencija. Znači ona je mehanizam koja je data nama za korištenje upravo u tom svojstvu. Kaže se da inteligencija predstavlja samu, sam aspekt gospoda u nama. Jer on, to je alatka koja nam je data. Kao što nam je dato telo, um, tako je data inteligencija. Znači ona u sebi već ima tu funkciju, namenu. Mi možemo samo da je koristimo ili ne. Ništa više. Tako da je, taka je postavka. Znači bukvalno taka postavka. Jedna, jedan oblik datosti, ništa više. Ali on ima svojih pet funkcija, vidjet ćemo kasnije o tome. Tako da, um bukvalno sačinjava, um predstavlja suptilnu materijalnu energiju. Znači um uopšte nije duhom. Iako on izvorno, naš um, odnosno svačiji um, ili kosmički um je čist. Ona, videli ste ono, onom prikazu onih modaliteta guna, da um nastaje u kontaktu svesti sa gunom vrline. Znači um je po datosti nešto što je jako čisto. Međutim, kada se zaprlja gunama, kada se zaprlja modalitetima koje su strast, neznanje i tako dalje, on biva pomoć. E, pomoćen um je u stvari nekontrolisan um. Znači on je postaje uznemiren. Tamas, guna neznanje ga vuče dole, a strast ga jednostavno tera da stavlja ga u jako dinamičnu ulogu. Dok vrlina mu daje mir. Znači, bukvalno kada postignete nivo ili stanje vrline, automatski i um je miran. prozir, da kažem, transparent. To je kao površina vode, znači imate, kada je mirna površina vode, može jako lepo da vidite refleksiju, recimo, punog meseca na vodi. Ali kad krenu talas ili vetrovi, onda je ta refleksija totalno iscrpkana, totalno, vidite, na momente različite oblike te refleksije mesečine na vodi. Znači nije mirna, pošto voda nije mirna površina, ni odraz nije miran, on isto tako raspračan. Otprilike sadržaj u našem umu su upravo to. Oni reflektuju, ali reflektuju substancu, ali reflektuju upravo na te, na taj način u fragmenta. Znači mi nemamo pravu predstavu šta je to na, samo na osnovu uma. Tri odlike, postoje tri odlike uma generalno, ili mentalne funkcije, to su mišljenje, osjećanje, htenje. Znači ovo su funkcije uma. Prvo ide misao, prvo razmišljate o nečemu, odnosno pre toga, ali ajde kažem, to već nije funkcija uma. Čula prvo nešto, prime, znači neki impetus, utica, neki spolja, prime, čula. Oni registruju, pa sirova informacija dolazi do uma, pa nastaje na ekranu, uma se pojavlja mišljenje. Onda vi krećete da razmišljate o tim stvarima, o predmetima čula, o predmetima i tako dalje oko vas. Iz mišljenja se razvija osjećaj za to. Počnete da, automatski ide osjećanje, počinje da prate to i na kraju hoćete to, posežete za tim. Takav je paket. U paketu smo sve to dobili. Zajedno sa čulima, zajedno sa predmetima čula, dobili smo i um, koji jednostavno misli, osjeća i hoće. I to su njegove tri funkcije. Ono što...
Izvinite. Da se opitamo, pošto na nivou šta je starije, osjećaj ili mišljenje, u tom smislu, mi pre nego što, zar nije mišljenje malo već sledeći korak kada nam je nešto jasnije, a osjećaj
ti moraš da reflektuješ, ti moraš da reflektuješ nešto pre nego što počneš da osjećaš to nešto. A to je mišljenje. Refleksija je mišljenje. Da, tako. Ne možeš da osjećaš nešto što ne znaš u predstavi šta je. Kako? Prvo ide mišljenje. O nečemu, pa onda ide osjećanje. Osjećanje prirodno prati to mišljenje. Pa onda tek ide htenje. Kako da nešto osjećaš ako on, ga nemaš u predstavu?
Pa ako postoji nivo da nije još diferencirano. Nije još, misao još nije dovoljno jasna.
Ali neka misao postoji, možda nije kompaktna, možda nije, nije da kažem, nema formu definisanu. Ali ide prvo misao pa onda osjećanje.
Tako je.
Možda je misao u sazrevanju. Ok,
da.
Ali još uvek je misao. Misao prethodi osjećanje. Kako ja da mrzim nekog ili da volim nekog ako nemam predstavu o njemu, odnosno ne razmišljam o njemu?
Da, pa na tom nivou osim misao da se diferencira misao da sad ja imam taj stav o nekome ili prema bilo čemu, ili prvo ja imam osjećaj koji se formira u misao.
Ne može misao.
Kako to funkcioniš u umu samo?
Prvo ide misao pa osjećaj. Ne može prvo osjećaj pa misao. Drugim rečima, ne može da osjećaš o nečemu o čemu ne misliš.
Prvo se kapćemo za nešto, ako sam ja dobro.
Prvo vi, tako je, znači vi prvo počnete da reflektujete.
Na nešto se uhvatimo, jer u jednom trenutku možemo samo za jednu.
Tako je. Znači vi prvo mora da se uhvatite za nešto, pa reflektuje to, znači preko misli, pa onda tek ide osjećanje.
Da.
Tako je mehanizam. Jednostavno tako je. Ono što razlikuje razum od običnih misli je logika. Znači imate obične misli, znači sad ćemo malo o logici da pričamo. Same misli, kaže se da otprilike statistika neka pokazala, neki su se bavili tim proračunima, da ima u toku jednog dana čoveku kroz glavu ili kroz naš aparat, kako hoćete, prođu oko 42.000 misli. To je veliki broj misli. Međutim, kaže se da ono što razlikuje razum od običnih misli je logika. Znači razum prati logika prati razum ili obrnuto, razum prati neku logiku, zato se zove razum. Znači same misli, šta je specijalno, uđu od, znači ono kaže se uđe na jednu uvo, izađe na drugu, tako i misli prolaze kroz nas, našu glavu, naš aparat i ništa, neke ostaju, neke ne, neke ostaju malo duže, neke ostaju malo kraće i ništa s njima. Ali kada jednostavno krećete da upotrebljavate logiku, onda to je povezano sa razumom. Da preko logike vi krećete da razumete stvari. Zato što donosite zaključke. logikom dolazite do nekih zaključaka. I zato razumete, počinjete da razumete stvari. Jer kada pustite da misli samo šetaju kroz vašu glavu, ništa specijalno, možda gledate kao da gledate neki film. Vi gledate film i pratite fabulu tog filma, ali jednostavno znate da je to film. Mislim, ne, niste u pravom smislu te reči uzbuđeni ili nije da, možda ljudi danas prave različite filmove, pa naprave neki thriller i nešto, pa naprave junake neke, tako da vas ubaca u Matrix filma, da vi isto počinjete da razmišljate, pravite logiku, pa da zaključujete ko je ubica i tako dalje. To je sad neka druga priča, ali generalno same misli bez logike su samo misli. Razum je tek nešto što je povezano sa logikom. Znači, logika, u rečniku možete da nađete, šta je logika po definiciji? Logika je, kaže, izučavanje pravila preciznog mišljenja, oblika zvuka ili validnih obrazaca mišljenja. To je ono što logika negde po definiciji jeste. Tri stvari čine logiku, to su pod broj 1 sistematsko mišljenje, pod broj 2 jezički prikaz i pod broj 3 uređena pojava onoga što saznajemo u svetu oko nas. Znači, od toga se sačinjava, ove tri stvari čine logiku. Sistematsko mišljenje, jezički prikaz i uređena pojava onoga što saznajemo u svetu oko nas. Da li je sama realnost objektivno logična? Ako mi ne znate šta je to napolje, znači nemate pojma, po definiciji, znači a priori vi ne znate, znači sa aspekta čula i uma vi ne znate šta je to napolje, iskreno. E sad, ako je to stvarno naša situacija, zašto uopšte prihvatamo ovu stvarnost kao objektivnu? Drugim rečima, da li ona stvarno i jeste objektivna? Možda je samo subjektivna, možda ja sanjam samo. Možda. Možda sve samo moj san. Iz dana u dan ja sanjam isti san ili slične snove i možda ja samo sanjam ceo moj život. Drugim rečima, šta mi govori, šta mi garantuje da je to napolje realno, a da nije imam, da nije izmišljeno. Svatate? Jer kako mi realnost opažamo? Indirektno. Indirektno, preko aparata čula, preko aparata uma, preko nekog zaključivanja logike, razuma i tako dalje. Ali da li je to stvarno realno? Da li je realnija ova stvarnost ili kad spavate noću? Kad sanjate nešto, vrlo je realno. Juri vas neko hoće da vas proždre, vi srce ono, pumpa, vi se znojite u snu, vrištite u snu, noć ne mora. To je vrlo realno. Ili je, da li je to, da li je sad to realnost ili je ovo realnost, ili je možda realnost kada se ja priključim na mašinu, ubacim u virtualnu realnost, pa tamo živite neki život. Šta je sad realnost? Bukvalno ispada da je realnost uvek tamo gde ste vi, odnosno gde je vaša svest. Znači, tamo gde projektujete svest u nešto, tu je i realnost, za vas. Vede govore o čitavoj hijerarhiji kosmosa, koja vrvi od događanja. Mi ne vidimo ništa to. Zato što živimo trodimenzionalnu sferu. Trodimenzionalni prikaz višedimenzionalnog sveta, koji je kosmos. Znači, mi od bezbroj dimenzija samo tri percepiramo. I eventualno intuitivno vreme osjećamo. A u stvari vreme se svodi na trajanje. Znači, kada od tačke A nešto, znači trebamo vreme odavde do ovde da pređe rastojanje, od tačke A do tačke B. Ali prelazi rastojanje je prostor. I tako mi intuitivno zamišljamo da, pošto je to traje, znači trajanje vreme da od tačke A dođe do tačke B, to je vreme. A vreme uopšte nije to. Um dešifruje podatke stvarajući logičke strukture unutar i izvan nas. Kako da znamo da ove strukture nisu proizvod naše imaginacije koja zapravo nema osnovu? Znači, to je ta priča. Različite umovi, različito tumače informacije. To je isto interesantno. Za mene ja tumačim zašto ima toliko sistema, zašto ima toliko filozofije. Zato što svi različito tumače to napolje. Znači, tu realnost, tako zove. Ako ne bi bilo tako, onda bi svi videli isto. Svi bi videli isto, svi bi došli do istog zaključka. Svi bi se složili, ali malo ko se slaže. Ono što je za mene ovako, za tebe nije tako. Šta ćemo sad? Pitanje je, možemo li ikada razumeti šta to sve napolju znači i da li sve to ima neko značenje uopšte? Ako uzmete ove prethodne stvari u obzir, ovo je stvarno pitanje. Kaže se da izvan našeg poimanja ostaju odgovore na pitanje zašto univerzum vidimo kao uređen. Zašto ga ne zovemo haos, ali zovemo ga kosmos? A bukvalno gdje god se okrenete, sve više liči na haos nego što je kosmos. Sve oko nas više liči na nered nego što je red. Ili imate to iskustvo? Prođite gradom, provozite se autobusom.
Mi smo kod nas.
Upalite TV, slušajte vesti. Totalni haos.
Organizovani haos.
Organizovani haos, deterministički haos.
Kolektiv. Da, haos bi bio kad bi se međusobno sudarali sa kometama, sa...
Međutim, pogledajte svet subatomskih čestica ili svet planeta. One, na neki način, mnogo više deluju u harmoniji nego mi ovdje na Zemlji. Znači, te sfere makrokosmičke su mnogo više u harmoniji, čak i mikrokosmičke, nego ove mezokosmičke. Jedino čovjek izgleda da unosi negdje nered u red. Zato što je nesavršen. Znači, postoji makrokosmos, to je univerzum. Postoji mikrokosmos, to su atomi. I makro i mikrokosmos su kosmos. Harmonija postoji. Elektron kruži oko jezgra, planete kruži oko sunca. Sve je harmonično. Međutim, kad dođete na sferu ljudskog postojanja, koji zove mezokosmos, i onda tu kreće haos. Upravo iz ovog razloga, zato što jedan vidi ovako, drugi vidi onako, treći misli ja znam, ovaj kaže ne, ja znam, ovaj misli ja znam šta je dobro, ovaj kaže ne, ja znam šta je dobro, a ubiše se. Svi hoće dobro, a svi ubiše se međusobno. Kako sa to? Znači ne znaju šta je dobro, očigledno. I tu nastaje problem. To je prva stvar. Znači, zašto pitanje, postavlja se pitanje zašto je univerzum uređen? Ko će da nam da odgovor na to pitanje? Sa nivoa logike. Drugo pitanje, zašto ga opisujemo rečima? Zašto je moram da kad vidim nešto kažem to je to? Da bi tebi objasnio šta vidim, šta mislim i šta osjećam. Zašto moram rečima to da prikažem? Da bi mogli uopšte da komuniciramo, da uspostavimo komunikaciju.
Pa to nam je dato.
To nam je dato. Pa dobro, jeste nam da činjene. Zašto čak racionalno razmišljamo o njemu? Zašto uzimamo a priori, krećemo od toga da je ovaj svet racionalno mesto? Da je pravo mesto? Zašto smo ubeđeni u tome? Da ovdje mi stvarno pripadamo? To je isto pitanje. Kad nemamo ni jedan argument da je to što napolju posmatramo realno. S aspekta čula i s aspekta umeta. Čak i logika. Kako možemo sigurno da znamo da je sama egzistencija logična? To je isto pitanje. Kako da razlikujemo objektivno od subjektivno ako ne možemo reći šta je objektivno? Ja kažem, ovo što ja pričam, to je moje subjektivno mišljenje. Ali postoji i objektivno mišljenje i objektivna realnost. Kako ja da znam šta je subjektivno kad ne znam šta je objektivno? Ili obrnuto. Razumete? Znači, to su neke stvari koje mi ne razmišljamo svaki dan o tome i ne pričamo svaki dan o tome. Ali kad dođemo na taj nivo i kada krenemo priču o tome, onda tek izlaze na površinu prava pitanja. I onda treba čovjek da preispita u stvari stvarno jednostavno. Šta je, znači, da krene da razmišlja o tome. Stvarno, šta je realno? Da li je svet realan ovdje u mojoj glavi, u mojoj predstavi, ili je tamo realan, gdje je realan? Kada drvo u šumi padne ovako, bum, ako ja ne vidim da je drvo palo, je ono stvarno palo? Palo. Ali, kako ja znam da je palo? Toko što mi neko kaže da je palo. I ja mogu samo na nivou zvuka da prihvatim da je palo. Ili dođem pa vidim da je palo. Odnosno da je srušeno. To je opet moja percepcija koja je iluzorna. Jer čula me varaju. Znači, sve dok ja nisam direktno posmatrač drveta kako pada, dok nisam pravi svedok toga, da ja mogu stvarno da posvedočim da vidim da drvo pada, onda stvarno mogu da kažem da je drvo pada. Pre toga mogu samo da prihvatim argumente mojih čula i argumente, znači da prihvatim autoritet da mi neko kaže. Shvatate? Ali vidjeli smo da čula varaju. Pitanje je kako nam neko prenosi informaciju. Također. Znači, šta je realno? Da li je ono stvarno pada? Ili je palo tek kada ga mi vidimo, odnosno kada svest naša biva projektovana na neki događaj i vrati se nazad u vidu refleksije. Za nas onda to tek negde postoji. To je isto interesantno razmatranje. Postoje tri modaliteta mišljenja sa aspekta psihologije. Znači, ono, mišljenje, osjećanje i htenje, a psihologija prikazuje kao reflektivno mišljenje. Znači, um reflektuje spoljašnje impulse. Znači, impulsi dolaze, podsticaj sa strane u silovom obliku, um to reflektuje. Znači um reflektuje spoljašnje impulse, on pravi na ekranu prikaz, znači sklapa, znači u neku, u neki oblik, u neku, neku formu, u neki obrazac taj impuls i pravi refleksiju toga. Znači kreće da razmišlja o tome. Znači on kreće da razmišlja o tome. Na osnovu čega? Na osnovu iskustva nekog, na osnovu sadržaja koji su u njemu. Kad bi bio prazan, uopšte ne bi registrovao to. Sada, uopšte ne bi registrovao posljedica iz materijalnog sveta. Kad bi on bio prazan, kad ne bi imao nikakve sadržaje. Ali pošto nije prazan, znači pošto stalno stalno je treperi, stalno pošto interferira sa prostorom koji je također suptilan, stalno se mešaju obrazci prostora i uma. Prostora i uma. Znači moja misla ide preko prostora do vašim, vaših umova i obrnuto. Um proizvodi misli, uznemiruje prostor i onda mi preko akaša primimo informaciju u našom umu. Znači te dve stvari interferiraju i zato se u našem umu stvaraju slike. I mi te slike povezujemo sa nekim iskustvima, sa nekim sećanjima, sa nekim sa onim što smo naučili, sa onim što smo čuli i tako dalje, i tako dobijemo predstavu o svetu. Ukratko. Drugi aspekt je kreativno mišljenje. Znači um kreira nekoliko mogućih interpretacija spoljašnjih uzroka. Možda je ovo. To što sam ja čuo, može biti i ovo, a može biti i ovo. Kako da znam šta je zapravo? I postoji kritično mišljenje, um kritički sagledava mogućnosti u terminima dokazivanja i logike. Primjer. Ja ne vidim tamo sada iza vrata ko je. Ali mogu da čujem, recimo, zvuk neke ptice. Papagaja. Sad čujem papagaja. Vidi neko, vidi papagaj. Otkud on? I sad ja sam zbunjen. Znači, s aspekta čulom i ne vidim tamo. Znači, moja direktna percepcija je blokirana. Ne vidim šta je iza vrata. Međutim, um kreće da reflektuje prvo, da kreira mišljenje o tome. Aha, iskustveno znam da je to cvrkut papagaja. Ok, međutim, da li je papagaj, nije mi logično da je papagaj, otkud papagaj tu u mom stanu? Možda moja žena imitira papagaja. Možda hoće da, se, da napravi vic, ili da se, da mi, da se našali sa mnom pa imitira kako papagaj cvrkuće. Možda nije papagaj, možda moja žena pravi te zvuke. Znači, možda ovo, a možda ovo, nisam siguran. I konačno, kritički sagledavam mogućnosti u terminima dokazivanja i logike. Pa logičnije mi je, sa aspekta logike, logičnije mi je da žena proizvodi moja taj zvuk papagaja, nego da je stvarno papagaj uletao od nekog. To je maksimum što ja mogu sa aspekta uma da dođem do toga. I to je to. Što to znači? Da ja još uvijek ne znam šta je napravo. Je li stvarno papagaj ili neko imitira papagaja? Razumete? Sa aspekta uma nema šanse da to pravi. Nikada. To za uvijek. Znači može se desi i da ostane uvijek nedumica u mom umu do kraja života. I ja da nikad ne znam da li nešto se desi, šta je zapravo bilo. Kako ću ja da znam šta je uistinu bilo? Vrlo jednostavno. Otvorim vrata i pogledam. Međutim, što ako su zaključeni? E onda, ona dođe i kaže, ne, ja sam se šalio. Ja sam imitirao papagaja, to nije bio stvarno papagaj. A onda je kažem, da, pa logično je bilo. Logično je bilo da si pred ti, nego da je stvarno papagaj. Međutim, mogu, možda je ona stvarno kupila papagaja, pa ja nisam vidio, počeo da mi iznenadi, pa postavila papagaja. Može i ta opcija da bude. Ali najbolje ću znati onda, kada ona kao neki vid autoriteta kaže, ja sam imitirala zvuk papagaja. To je nivo šabde. Ili zvuk. I to je vedski metod znanja, to ćemo pričati sljedeći put. Znači, vedski metod znanja kaže da u stvari pravi, znači jedino preko pravog autoriteta, verodostojnog autoriteta možemo znati šta nešto jeste. Sa aspekta percepcije naše ovozemaljske ne, sa aspekta uma također ne, jedino sa aspekta autoriteta. Znači preko verbalnog zvuka. Znači preko nekog, kada nam neko kaže, uđe s polja koji vidi i uđe ovde kod mene u sobu i kaže, to je to. Zašto? Pa vide se. Znači, direktno sam imao kontakt sa tim. Naravno, ovaj materijalni primjer. Sad možete da postavite pitanje, jel, a kako znaš da nisi, da je to istina što se vidi? To je sad neka druga tema. Znači, ne ulazimo sad, nećemo da komplikujemo stvari. Ali generalno, ja mogu da prihvatim njegov autoritet ili ne. Mogu i dalje da ostane skeptičan. Ali recimo da smo dobri prijatelji. I da on kaže, ja sam vidio, to je tako, i ja kažem, ok, prihvatam, jer si ti vidio, ja nisam. Znači, ja tebi verujem. Na bazi, na osnovu autoriteta. Verbalnog svedočenja. Taj metod se zove šabda ili zvuk. I on je u vedskom sistemu važi kao autor, znači broj 1, znači kao autoritativni metod pomoću koga se prenosi pravo znanje. Znači pravo znanje, znači pod uslovom da je autoritet dobar, da nije, da on, znači prvo da kažemo, usavršio sebe, znači da je raščistio sa raznim iluzijama i da on je u stanju da prenese neizmenjenu informaciju čistu, bez ega, onda mi možemo da imamo sreću da i mi jednostavno dobijemo čistu informaciju. E sad, postoje jedno drugo pitanje, to je da smo mi također čisti da možemo da pravilno primimo nešto. Ali to je neka druga stvar. Znači, tamo ćemo isto pričati odnos učenika i učitelja, koje su kvalifikacije učitelja, koje su kvalifikacije učenika. Jer može učitelj biti savršen, ako mi negde nismo kvalifikovani učenik, nećemo izvući najbolju varijantu. Dalje, ovo kritičko mišljenje nam pomaže da ustanovimo pravi uzrok nekog spoljašnjeg uticaja, ali ako je ekstremno, onda ne dozvoljava da kažemo da postoji bilo šta izvan ova tri modaliteta mišljenja, što vodi skepticizmu, odnosno sumnji da je moj doživljaj svega oko mene samo sam. Znači, ovo kritičko mišljenje može ići i u krajnost. E onda opet nije ni to, onda vodi skepticizmu. Onda se skeptično po pitanju bilo čega. Koja korist da bilo ja šta radim, kad sve što sada pričam već je prošlost. Ovo što vi slušate, to je već prošlost. Koja poenta? Sunce je potrebno 8 minuta fotonosu sa sunca da stigne do zemlje. To je prošlost. Ja gledajući sunce, gledam prošlost. Koja poenta? Znači, možete postati skeptik. Jer previše ste kritički osvećate na sve to korist. Znači, nije mi to idealno. Kakvim argumentom i kakvom logikom kritički um može znati da univerzum postoji kao objektivna činjenica? Znači, sad se postavlja pitanje, koji argument mora da bude, da posreduje da bi uopšte taj kritički um znao da univerzum postoji? Funkcije uma koje idu od refleksije do kreativnosti i kritičnosti završavaju neizvesnost. Drugim rečima, ova priča je vrlo neizvesna, koju sam malo pre plastično opisao. Ovaj svet, znači, naše postojanje u materiji i svetu, kako ga mi percepiramo, je vrlo neizvesno. Kliza teren. Ja uopšte, neki put se ja zapitam lično, kako uopšte ljudi funkcionišu, kako uopšte civilizacija funkcioniše, kad sve funkcioniše na bazi iluzije. Bukvalno, sve, u svim porama iluzija funkcioniše. U odnosima, zato je haos. Da, znači ne znam, ljudi prave gradove, zapošljavaju se, rade neki posao, vrše neku trgovinu, razmenu, transakcije novca, transfer, povezuju se sa, putuju svetom, prave avione. Neverovatno. Neverovatno kako sve to funkcioniše zapravo. Kad pogledate na ovo, znači kada sve svedete na ono, rašlanite sve, vidite stvari da je sve od iluzije sačinjeno. I percepcija je iluzorna, i um pravi iluzorne obrazce, kako uopšte bilo šta funkcioniše, kako treba. To je bilo zanimljivo pitanje. Sva sreća, pa postoje nešto zove inteligencije. Da nema inteligencije, ništa ne mogu da funkcioniše. Svatate? Jer inteligencija koriguje um. Koriguje iluziju. Odnosno, koriguje, daje vam pravi razliku da li je nešto dobro ili loše, da li je nešto istina ili iluzija. Da nemamo inteligenciju i da ne postoji u svetu dobre inteligencije, ovaj svet ne bi mogao da traje. Znači, zahvaljujući inteligenciji, koja je opet nad princip, iznad uma, ovaj svet može da operiše i da funkcioniše koliko toliko. Kad ne bi toga bilo, ne bi mogao da funkcioniše. Na ovaj način. Postoje dva vida mentalne spekulacije u savremenoj psihologiji. Jedna je korespondentna teorija istine i postoji koherentna teorija istine. Korespondentna teorija istine govori o tome da stvari koje, znači ono što ja vidim i što rečima objašnjava, znači dajem u značenje, mora da korespondira sa istinom. Znači sama reč korespondira, znači na neki način mora da, znači ono što ja pričam mora da korespondira sa, sa nekim obrascima koji su tamo nazvani. I to je takozvana korespondentna teorija istine. Druga je koherentna teorija istine, znači ono što se mi dogovorimo da je konvencionalno, da je tako, da je saobraćeni znak na ulici za skretanje u desno, da stvarno treba da se skrenu desno, a ne kako kome se prohte. Znači, to je konvencija, to je dogovor. Mi se dogovorimo da skretanje u desno znači skretanje u desno. Ako se neko nađe pametno, pa na raskrsnici umjesto desno, gde je samo dozvoljeno desno skretanje, skrene levo, platit će kaznu. I zato će nered, haos. Drugim rečima, ono što se mi dogovorimo da je konvencija, mora da koherira sa onim što, znači da odgovara onome što mi hoćemo da time postignemo. U svakom momentu. Znači, mi moramo da se služimo tome, s time da bi uopšte mogli da, da uspostavimo neki sklad, neku harmoniju u našem životu. Znači, te stvari moraju da koheriraju sa time što smo se dogovorili. To su te dve teorije, korespondentne i koherentne. Evo, znači, korespondencija, poklapanje opisa realnosti sa realnošću ili sa onim što opažu. Znači, bukvalno, korespondencija je bila ono što opažam, mora da bude i ono što, i istina. Primjer, ovo je citat iz knjige jednog naučnika, ne znam da, šta je, da li psiholog, kaže, ako hoću da opišem, recimo, ovu moju ruku, desno. Mogu reći razne stvari, mogu namestiti njenu veličinu, njen oblik, njenu boju, njenu tkivo, hemijski sastav, njenih kostiju, ćelije i možda još neke detalje. Ali koliko god da idem daleko, nikad neću doći do tačke kada će moj opis biti kompletan. Logički rečeno, uvek je moguće proširiti opis dodavanjem još nekog detalja. Još nekog detalja, još nekog detalja, još nekog detalja. Mogu da napišem 10 tomova s aspekta medicine, s aspekta umetnosti, s aspekta arhitekture, što god hoćete aspekta, šta je ova ruka? Na molekularnom, subatomskom nivou, na makronivou, na mikronivou, odakle god hoćete. I da opet ne kažem sve o njoj. Razumete? Zašto? Zato što jednostavno pristupam opisu i pristupam dešifrovanju istine sa aspekta uma. Razlog tome je zato što ja još uvijek ne znam šta ovo jest. Kad bi ja znao šta ovaj fenomen jest, jednom reču bi ga ja opisao, vrlo jednostavno. Ali pošto ne znam šta jest, ja pokušam da ga opišem sa aspekta uma. I tu nailazi na okean mogućnosti. Zašto? Pa zato što je to energija gospoda koja je neograničena. Pošto je energija neograničena, ja mogu neograničeno da je opisujem i nikada ne kažem šta. Nikada neće biti moment da iscrpim sve teme na tu temu. Znači da dam sve informacije moguće o tome šta je ova ruka. Sad razumete? Vrlo jednostavno, zato što je nepovezano sa njenim uzrokom. Sve dok stvari ne povezate sa uzrokom, vi ne znate šta su. Možda pričate i pričate, možda pišete i pišete, možda predajete i predajete. Ne znate šta to jeste. Jer uvek će doći neko drugi i reći, e pa imam malo više informacija, evo još dodatnih informacija. Pa će neko treći reći, evo još informacija dodatnih. Dokaz toga, iznova, svake godine, na raznim poljima nauke, dolaze do novih otkrića istih stvari. Primjer, sunce. Sa početka 20. veka sunce imalo razne teorije koje su pokušale da opišu šta je sunce, kako funkcioniše, šta su protuberance, šta su pege na suncu i tako dalje. Kakve su reakcije, da li je fisija, da li je fuzija, termonuklearna i tako dalje. Međutim, sa kraja 20. veka to su još ono brdo visoke matematike, najviše matematike koja je na neki način probila te neke da kažem barijere u percepciju preko aparata matematike i preko aparata eksperimenata, empirije, i preko aparata proširivanja u tom smislu znanja o suncu konkretno. Tako da u rasponu 100 godina imate upravo ono sunce koje sa početka 20. veka su opisivali, i ovo sada recimo kako ga opisivaju, to je nebo i zemlja. Znači isti fenomen, različiti ljudi različito opisuju i stalno dopunjuju, tako da sad imaju verovatno kompletniju sliku toga šta je to napolje u vidu sunca nego oni što su imali recimo u 19. veku. Primjer. Svatate? Međutim, tu nije kraj. za 50 godina pojavit će se neke sasvim nove teorije, nova tumačenja sunca i tako dalje. Znači svake godine se dopunjava, proširuje, tako što to znači? To znači da ne znaju šta to jest. Kad bi znali šta to jest, kad bi znali istinu šta to jest, istinu ne podlaže menjanju. Istina je uvijek istina. Uvijek važi kao istina. I prestoji pre 1000 i pre 5000 i pre 5 miliona godina i sada i unapred 5 miliona godina uvijek je istina. To je istina. Znači ono ne odoleva vremenu, ne odoleva iskušenjima. Ne podlaže znači menjanju u tom smislu. Onda sam ja pogrešao. Uglavnom to je poenta. Znači da ona nikad ne biva promijenjena, uvijek je takva kakva jeste. Kad bi oni znali istinu, zašto bi je tumačili na razne načine? Kako vrijeme odmiče? Zašto ne stalno ne pričaju istu priču? Ali ne, svake godine dopunjuju teoriju, znači da ne znam. Takozvano dopunjivanje teorije, oni zovu znanje. S aspekta vedskog gledišta to je neznanje. Takozvano znanje je neznanje. Jer oni misle da nešto znaju. Sve dok mislite da nešto znate, preko uma, preko refleksije uma, znači s aspekta uma, posmatranja direktne percepcije i preko uma, vrlo je diskutovano, neizvrsno. I upravo dokaz je toga taj, što se svake godine menjaju teorije, ili svaki 10 godina se menjaju, neizvrsno šta to zapravo jeste. Još uvijek je znak pitanja kako univerzum nastao. Neizvesno. Znači, kliza teren. Ne možete kažete, izvesno je to. Sasvim sigurno je to. Ne. Dok će nova generacija pobiće ono što ste vi rekli i reći od sad ovako. Ovo su nova pravila, nove teorije. Produbili smo, ušli smo dublje. Otkrili smo još hiljade novih stvari. E, sad mi znamo. A onda dođe za 10 godina nova generacija kaže, oni nemaju pojma. Sad mi znamo. I tako dalje. U principu to je kratka istorija nauke. Od unazad 300-400 godina pa nauke. Pokušaj da stvari svedemo na nazive ili brojeve se zove iluzija. Kako mi opisujemo ovaj svet? I koji je aparat kojim ga opisujemo? Preko brojeva i preko imena. Ništa drugo nije tu. Isto to radi kompjuter. Na nivou naziva i imena i digitalnih zapisa CAT0, CAT0 isto. Prema tome, u čemu je razlika? Kompjuter isto to radi u svom nekom, neki algoritam koji on koristi upravo taj, preko brojke, preko naziva. Vi kad pristupate njemu, upravo preko toga pristupate, preko naziva i preko brojke. Ništa drugo. Pa onda vi interpretirate to, pošto imate viši um, apstraktno mišljenje i tako dalje, vi onda to nadgrađujete, pa mu dajete život, pa mu dajete oblik, pa definiciju, pa nauka čitava ispadne. Ali u suštini kad svedete na ono, bottom line, onda dobijete upravo brojke i naziv, ništa drugo. I od toga tako mi percepiramo svet oko nas. Materijalni svet, drugim rečima, je virtualni svet. Kao što je kompjuterski svet, virtualni svet. On jeste tu, ali i nije. Čas ga vidiš, čas ga ne vidiš. Materijalni svet jeste tu, ali bit će vremena, odnosno u jednom trenutku neće biti više tu. Drugim rečima, on je u jednom trenutku ispoljen, manifestuje se, vidljive, fenomene, i onda ga nema. Prelazi u nemanifestu, neispoljen. I da bi opet postao manifestu. I to su ciklusi, pulsaci. Čas ga ima, čas ga nema. To čas. Traje čitavo trajanje univerzuma. Za nekog je to čas, za nas je to brdo inkarnacije koje mora da proživimo u tom času. Nečim. Tako da, materijalni svet je svet iluzije, odnosno veliki skup oblika i naziva koji se stalno smenjuju. Mi dajemo nazive nečemu što pojavnom svetu, ne fenomenu nekom, koji se pojavi. Međutim, on se pojavi i nestane. Kometa na nekom, recimo. Vidite jednom u životu. Ili neko nekad vidi u životu i nikad više. Primjer, ja kažem kometa, možda nešto drugo. Nije bitno. Vi mu date naziv i po tome ga pamti. Gde on ostaje? Ostaje samo u vašem sećanju. Iskreno. Odnosno u nečijem drugom sećanju ili u nečoj drugoj svesti koja ga inkorporira u svoju svest. Znači u Božijem umu, ajde da kažem. Ako je prostor i sve u univerzumu Božji um, onda u Božijem umu. Ali u našem umu on ostaje uvijek samo u sećanju. ili na slikama, fotografijama, pa onda mi rekonstruišemo, pa evociramo, pa i onda kao, aha, to je tako meni, da. Kako znamo? Preko imena i preko oblika. Znači vidimo oblik, povežemo sa imenom, znamo. Da li stvarno znamo? Osoba nastoji da spozna spoljašnji svet terminima sopstvene dualnosti i ograničenosti. To je istina. Odakle čovjek kreće? Od sebe. Kada percepira ovaj svet. Otkuca i srce. Bum, 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 bum. Pa onda gleda da vreme podeli na deliće, sekunde, minute i tako dalje. Prema kome? Prema otkuca ima srce. Bum, bum, bum. Odakle kreće? Ili ne znam. Kretanje na nebu. Metar. Kako je kilometar? Kako se određuju te mere? Na osnovu lakta, prsta, šake, stope, to su prvo, jarda, to su neke mere koje su, odakle su ljudi krenuli. Širina zgloba, širina ovoga, širina. Znači, odatle je počelo sve, od nas. Ali počelo je u startu nesavršeno. U startu su mi počeli da čulima koja su nesavršena, da to jednostavno uobličava. I onda je to, odatle se razvilo sve ostalo, u principu. Shvatate? To je krenulo od brojeva, od naziva, znači od nas samih. Od naše neke percepcije stvari u najbližem okruženju. Odatle je sve krenulo. I onda sad čovjek pokušava, pošto je sada, ne znam, se vinu u kosmos, sada pokušava da to što je primjenio, znači taj obrazac da primjeni na ceo kosmos. I da onda tim terminima opiše šta kosmos jeste. Ha, ha, ha. To je smešno. Ne mogu. Kako ja da pričam o nečemu što je hiljadama svetlosti godina gore? Kad ja stvarno ne znam šta je gore. Ja vidim neku zvezdu koja sinja, sija. I? Čak i teleskopom kada vidim, samo vidim tačke. I? Ne vidim nijednu planetu. I? Konstruišu i rekonstruišu jednostavno priče kako su postoje drugi svetovi, kako na osnovu čega, kako je svet nenaseljen, kako su mi jedino živo biće u univerzumu, na planeti, čovjek i tako dalje, pored naravno životinja i onoga što znamo na planeti. Na osnovu čega? Na osnovu iluzije. Ništa drugo. To je problem. To je problem, generalno samo pričam. Teorija korespondencije u stvari je princip, takozvani princip koji nema supstancu. Znači ovo je priča, pričam ti priču, ali tu supstance nema. Možda da, ne znam, možda pričali o, znači probali da, ako krenemo da probamo da definišemo svet i pišemo o njemu i sagledavamo ga sa raznih aspekta, možda gubimo stvarno vreme. Možda bolje si igramo. Ko mala deca. Možda stvarno bolje si igramo. Da ne pametujemo puno, je ono što je sasvim izvesno, da stvarno može se igramo i to je ono što je sigurno. I to nije daleko od istine. Čovjek se sve vreme igra. Od malih nogu se igra, pa posle ulaze neke druge vode i dalje se igra. Malo skupljim oruđima i oružjima, ali se igra. Igra se rata i mira, igra se, ne znam, partizana i nenaca. Devojčice se igraju sa lutkama, pa posle postaju majke. Pa i dalje se, je to neki vid zanimacije kao neka igra, mada to nije baš identična igra, ali ovo je sad malo substancijalnija igra. Znači, odgovornija igra i tako dalje, neizvesnija igra. Manje više igre koje smo igrali kao deca su manje više izvesne bile. Otprilike, neko će da pobedi i to je to, idemo kući. Ali ove igre koje sad igramo vrlo su neizvesne. Kakav će kraj biti tim igrama? Kakav će kraj biti ovog sveta? I da li će ga biti ili neće? I šta će biti? Da li će civilizacija uspjeti da nadiđe samu sebe? Da li će uspjeti da prođe testove i da nastavi kao civilizacija ili će da se uruši sama u sebe? To su ozbiljne igre, ozbiljne pitanje. Istina i samo istina kaže se da nije ograničena korespondencija. Znači, istina postoji nezavisno od korespondencije, isto i od koherencije. Što se tiče koherentne teorije istine, ova teorija ne razmatra oblike stvari kao krajnju realnost, već stvari prihvata kao impresiju, to jest sve što postoji koherira nečemu i mora biti fino sklopljeno i lepo objašnjeno, odnosno logično. Ukratko, ovo bi bila koherentna teorija istine. Problem sa ovom teorijom je da se zasniva na sopstvenom čudnom opažanju i umu, a krajnja granica je u stvari sama egzistencija. Što to znači? To znači da preko ove teorije možete doći plafon do toga da konstatujete da nešto postoji. Ali zašto postoji, nemate pojma. Znači, odgovor na pitanje zašto nećete dobiti pomoću ove dve teorije. Logika i više značenje stvari završavaju u negaciji onoga što opažamo. Logika i više značenje stvari završavaju u negaciji onoga što opažamo. Što to znači? Da drvo nije samo drvo, nego viši metafizički princip. Ako bi ja rekao, možda shvatite ovo. Znači, drvo po sebi može meni biti logično, a i ne mora. Ja opet ništa nisam rekao. Ali ako uzmem da je drvo jedan viši metafizički princip, koji ja još uvijek ne znam šta je, e to je već, već ste na putu da saznate šta je. Znači, drugim rečima, kada prihvatite sebi da logikom ne možete i umom ne možete da objasnite stvari, onda znate. Onda ste na putu znanja. Onda krećete putem znanja. Da saznate, ali na pravi način. Jer ovo nije način, ovo nije metod. Direktna percepcija, čulna percepcija, nije metod, nije način. Um, logika, svetovna, također nije metod, također nije način. Pa šta je onda metod? E, znači, tu priču ćemo ostaviti za ovu poslednju priču, kada budemo pričali o vedskom zvuku, o šabdi, on je metod, ali o tome ćemo tek pričati. Šta?
Da je zvuk metod.
Šabda, da. Krajnji pokušaj je da objasnimo samu egzistenciju tako što je odvojimo od svega što poznajemo i od onoga što postoji u vremenu. Znači, tu negde završava, u stvari to je čor svakak. Znači, pokušaj da logikom ili promišlju našom svetovnom definišemo egzistenciju. Kako možemo da definišemo? Tako što izvučemo jedan deo iz konteksta i onda krećemo da ga analiziramo, redukujemo, svodimo na sastavne činitelje i činjenice. I onda u nadi da kada raščlanimo sve to, onda ćemo dobiti sliku šta to jest. Kako ćete onda dobiti sliku? To je kad uzeo deliće mozaika i ovako ih pobacao po sobi. I sad vi vidite sve pobacano, rastureno, okrenuto naopako, nešto na lice, nešto ovako, nešto onako. I sad vi treba, aha, ovo je ovo, i sad vi treba jednostavno, znači to, raščlanite sve to, analizirate svaki taj atom i onda znate šta je to sve. Kako ćete znati šta je sve kada ste ga raščinili, kada je sada jedan delić jedne celine u stvari i on postao celina? Sad imate hiljade celina. Kako ćete da objasnite onu celinu od koje ste počeli? Drugim rečima, ona i ne postoji još. Vi ste totalno rascepali na sitne delove. Te celine više nema od koje ste krenuli. Sad su neke nove celine. Sitnije možda, manje. Znači, kako ćete sad da objasnite to? Drugim rečima, redukcijom ne možete da objasnite stvari kakve jesu. Analizom i različnim teorijama koji idu tim putem. Vedski metod je holistički. Znači, on se gledala sliku u celinu, univerzum u celini. Sve je među povezano. Ne možete nešto izvući iz konteksta, podvrgnuti eksperimentu i jednostavno stvoriti sliku o tome ili o tome šta je univerzum. Ne može. Nećete imati pravu sliku. Jer je to isečak. To je uzor, sample. Vedski metod je holistički metod. Znači, on polazi od same istine. I najbolje istina može da govori o sebi. Šta je to? Šta je ovo univerzum? Reći je o najbolje istine. Ili Gospod, personifikovan istina. Samo istina može samo sebe da demistifikuje. Ne mi kao ono, indukcijom. Kao, sad ću mi ja da krenem. Kako mali Perica zamišlja, ne znam, univerzum. To je induktivni metod. Znači, uzlazni, penjući. Znači, empirijom, razni pokušajem i tako dalje, mi ćemo doći do istine. Pa da, ti ćeš doći samo, dok ćeš doći? Pa do svog groba. Do svoje smrti ćeš doći sigurno, to je izvesno. Odnosno, ovo telo. Možda i za života ne saznaš šta je to tim putem. Znači, morat ćeš da se rađaš, čak i kad bi se rađao život za životom i nastavljao tamo gde si stao, koliko bi ti života trebalo. Znači, to je induktivni metod, koji je nesavršen. Koji je savršen metod? Silazni metod, deduktivni metod. Preko autoritet. O tome ćemo pričati. Koherencija vodi monizmu. Šta je to jedno? Ako uklonite mnoštvo, to jedno ostaje bez odlika, oblika, boje, delatnosti. Egzistencija nema odlike, jer su sve odlike stvorene u vremenu, traju u vremenu i nestaju u vremenu. Zato je zaključak sve je nula. odnosno sve ništa. Ili biće je ne biće, što je krajnji limit teorije koherencije. Šta je sve? Sve ništa. To je znači biće je ne biće. I to je plafon. I šta ste time rekli? Bolje da si igramo. Shvatate pointu. Kada pratite jednostavno tokove, znači filozofskih pravaca, pratite, znači malo ih posmatrate i sa aspekta psihologije, pratite evoluciju psihologije, znači psihologiju frustracije kroz to klas. Znači, jedni filozofi koji odakle god da krenu, svi se vrte u krug. Jedni kažu sve je biće, ovi kažu ne, sve je ne biće, ovi kažu ma jok, sve biće je ne biće. I ovi četvrti kažu ma jok, sve je ništa. Totalno frustrirani u nemogućnosti da objasne šta je sve, na kraju kažu sve je ništa, drugim rečima idi dođe.
To je to što ja ne mogu nešto da opišem, to ne znači da to nije realno.
Ko je to?
Pa nešto što ja ne mogu da opišem mojim terminima, to ne znači da to ne postoji. Samo zato što ja ne mogu da ga opišem.
Slažem se. Nije to sporno.
Okay, mislim...
To nije sporno.
Znači, ja mogu da kažem da je ništa nešto što ja ne znam šta je.
Ja mogu da, ja se slažem s tim.
A neki to zaključuju?
Ali nekima je to plafon. O tome pričam. Znači neki život žive, knjige pišu jednostavno da dokažu da je to, da je sve biće ili da je sve ništa. Razumete? U nemogućnosti da kažu šta je sve. Šta kaže
Descartes?
Šta je rekao Descartes? Cogito ergo sum. On je rekao ovako, sve je sumnje. Znači on je rekao šta je sve. Po njemu je sve sumnje. Ako je sumnja sve, onda nam ostaje samo sumnja. Znači time šta je rekao? Šta je ti, time što je rekao sve je sumnja, šta je stvari rekao? Da je sumnja sve. Znači u ovaj svet je sumnja. To su igre reči. Te igre reči neće čovjeka spasiti u trenutku smrti. Nemaju, te reči nemaju moći da zaustave ciklus rađanja i umiranja. O tome ćemo pričati sljedeći put. Objektivna logika je nasuprot subjektivne. Vede nas informišu da je materijalna priroda inertna i nesvesna. Ili niže pratiti gospoda. Vrhovni otac, gospod, prelazi pogledom preko nje, obremenjuje je nebrojenim duhovnim iskrama, dživama, koje se pojavljuju iz njene materice u uređenim oblicima uma i materije. Znači, ovo je vedski prikaz, da kažemo, možda nedorečen do kraja. Znači, ali ovo je jedna matrica koja u principu u najvišoj instanciji govori kako stvari funkcionišu. Ono što mi ovde kao mi, kao duše, predstavljamo u ovim telima, u ovom svetu, smo i seme inteligencije. Kako se kaže? Spermaticus inteligent na latinskom. Inteligencija spermaticus ili tako nešto. Znači, mi smo seme inteligentnog života. Naša majka, priroda ili prakriti, svakom svom detetu daje čula, um, pomoću kojih se inteligencija duše širi univerzumom. A više liči na poeziju, da?
Da.
Pa da. Ali pošto smo kao iskre sićušni, naše poimanje strukturi univerzuma vrlo je ograničeno. Subjektivno gledano, informacije o čulim predmetima do nas dopiru preko okultnog izvora. Preko okultnog, znači preko skrivenog izvora mi dobijamo neke informacije o čulnim predmetima. Ne znamo da li su one objektivno realne i ne možemo sa sigurnošću reći šta reprezentuju. Ovo možda malo zvuči previše tehnički, možda jeste suopar, ali ja čisto hoću da sagledamo sve mogućnosti koje postoje sa aspekta uma i logike, da bi ih na kraju odbacili. Ako ne znate šta odbacujete, uvek ćete se vraćati na to, jer niste sigurni. Šta ste odbacili? Zašto se ubica uvek vraća na mesto zločina? Što nije siguran da li je sve izveo dobro do kraja, da li će ga uhvatiti, neće ga uhvatiti, mora još jednom da prođe, da evocira to, da proživi, da uđe, da prođe unutar sebe i da bude siguran da neće biti uhvaćen. Zato ga i uhvate. Ili ga ne uhvate, možda, ako ima sreću. Drugim rečima, ako ne znamo sigurno da ova priča nije metod, uvijek će ostati sumnja da možda jeste. I zato je dobro da pročešljamo sve detalje ove priče anumane, znači promisli i logike, da bi na kraju shvatili da u stvari ovo nije metod. imaće, znači, dovoljno argumenta, dovoljno priče i tako dalje, da možemo na kraju kažemo, ok, ovo nije metod. Ili ako nikad ne raščistim dalje metod ili nije do kraja, uvek će ostati sumnja, možda jeste. Možda jeste. Zato učitelj služi da vam sve sumnje rasprši. Da nemate, ne ostane ni jedna sumnja po pitanju bilo čega. Jer sumnje nas koče u evolutivnom uzdizanju duše i svesti. One nas koče. Oduzimaju nam vreme. Hoćemo, nećemo, možda, da, a možda, ne, bla, bla, bla. U tome nema kraja. Što je to mehanizam, iluzorni mehanizam.
Ima jedan lep primer, mogu da kažem.
Izvoli.
Čitala sam baš u jednoj takvoj bliskoj knjizi na temu čula, percepcije i to, da smo mi kao, gde se mi, ljudi, poredimo sa jednom žabom koja živi u bunaru.
U bunaru, to je super primer.
I baš mi je sad onako palo na
to. To je taj primer, dobro, jesu.
I ograničeni smo i ne možemo toj žabi da objasnimo da postoji okean tamo napolje, kada ona nikad nije izašla iz tog bunara i sve što može dokazi svojim čulima, percepcijom, inteligencijom je tu u tom bunaru.
Tako je. Lepo što si ovaj...
Pa prošlo mi je slučaj.
Navrata da primjera, to je stvari, često ja isto pominjem taj primjer, možda sad nisam. Pričao o doktoru Žabac. To je taj primjer, doktor Žabac. Žabac živi u bunaru, a žaba koja je proputovala svet, videla okean, dolazi do tog Žabca i sad mu priča koliko je okean. I onda žaba pita, pa je li kao ovaj bunar? Kaže, ma jok, to je ogromna voda. A ona kaže, pa dva put veći. Kaže, ma ne, tri put veći, 10 puta veći. A kaže, ma jok. I onda žaba počne se, znate kako se žaba naduvavaju, je lovoliki, je lovoliki, je lovoliki, ma kaže ne, i na kraju se raspada. E, toliki. Dalje, vedska reč nam omogućava da kažemo šta čulne informacije reprezentuju. Razlog je taj što je sam Gospod izvor veda. Za njega ne postoji jaz koji treba da premosti između subjektivnih impresija i objektivnog univerzuma. Znači, za Gospoda je to samo njegova energija. On ne mora da reflektuje tu energiju da bi jednostavno dobio povratnu informaciju šta je to. To je njegov. Sastavni deo njega. On nema problem da shvati šta je ovaj univerzum. To je deo njega. I to za njega nije ni subjektivno, nije ni subjektivno ni objektivno. To je njegovo. Ali za nas je problem. Da li je subjektivno, da li je objektivno, jer to nije naše. Zato mi imamo problem. Kada bi mi jednostavno percepirali svet oko nas, i prihvatili da je stvarno sve oko nas Gospodovo, imali bi savršenu percepciju. Ali bi onda savršeno i funkcionisali u skladu sa tom percepcijom. Što znači da bi prestali da svojatamo stvari oko nas. Što znači da bi prestali da se vezujemo za stvari oko nas iz ovog sveta. Što znači da bi postali oslobođeni ovog sveta. Znači, prava percepcija nas vodi oslobođenje. A prava percepcija znači sve ovo što vidim i što ne vidim, sve je njegovo. Ako je sve njegovo, onda ja kada koristim njegovo, moram da dobijem dozvolu da to koristim. E, to je pravi pristup stvari. Ako ne dobijem dozvolu, onda sam lopov. A lopovi završavaju zatvor. Zato ovaj univerzum se i zove Durga ili zatvor. I mi završavamo u zatvoru kada zloupotrebljavamo ovu datost. Umjesto da je upotrebljavamo, mi zloupotrebljavamo. I zato završamo u zatvoru. Svi koji zloupotrebljavaju, završavaju u zatvoru. Jedino što je zatvor, nema rešetke. A ima neke druge mehanizme koji su još gore nego rešetke. Razne vezanosti za ovo, za ono, i to uglavnom ide sve preko seksualnog čunog uživa. Sve ide preko, zato što je to energija koja pokreće sve univerzum, seksualna energija. Jer seksualna energija nije ništa drugo nego izopačena ljubav prema Gospodu. Kada zglajznemo iz duhovnog sveta, onda ljubav prema Bogu koju smo nekada imali pretvaramo u požudu. Znači, pohlep u požudu da je ovo naše i da ja tu treba da uživam. Da iscedim maksimum iz mrtve materije. I iz drugih. To je požuda. Zašto? Zašto je požuda? Zato što je sebično. Nesebično je ljubav. Sebično je požuda. Ista energija je u pitanju. Samo se primenjuje u drugom kontekstu. Ako sve uzimate, 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 onda ste požudni. Ako počnete i da dajete, odnosno da sagledavate celinu, e onda transcendirate. onda se odvezujete. Mora da nauči, čovjek mora da nauči da otpusti ono zašto se veže, jer pre ili kasnije će morati da otpusti. Odnosno, ako ne otpusti, ima problem. Zažalit će, ostaće vezan u umu, u suptilnom telu, za predmete, imena, čula, imena, oblike, brojeve i tako dalje. Ostaće vezan za to. Taj aparat suptilni, pošto grubi se raspada, vraća se elementima, suptilni aparat nosi dušu u sledeće grubo telo. I to je nezgodno. Zajedno sa svim samskarama, sa svim brazdama, impresijama i tako dalje i tako dalje. Ako iza života kao ljudsko biće živi život životinje, ako samo jede, brani se, spava i razmnožava, što radi životinje i ništa više, onda će dobiti da li životinje. Time je dokazao i pokazao što hoće. I okej, to će biti ispoštovano. Možda on deklarativno će reći, ma neću ja da budem pas u sledećem životu, ali te reči koje on izgovara nemaju moć da zaustave zapravo mehanizam koji je pokrenuo. Same reči takve nemaju moć da zaustave. Postoje reči koje imaju moć, a te njegove reči nemaju moć. I o tome ćemo isto pričati sledeće. Objektivni univerzum postoji samo zahvaljujući njegove percepcije, božanskog. Pošto on percepira i prelazi pogledom preko kreacije, kreacija postoji. Kada on to ne bi radio, ne bi bilo ni kreacije. I nas u kreaciji. On obremenjuje prirodu dušama i čitavu strukturu univerzuma kreira svojim pogledom. Jaz između percepcije i realnosti nije njegov problem, to je naš problem. On nema problem sa tim, mi imamo problem. Mi pokušavamo da premostimo taj jaz pomoću uma. To je naš pokušaj da umom rešimo enigmu. Lavirint ili enigmu ili ne, zagonetku. A kako ćete vi umom da rešite zagonetku? Kako ćete vi da rešite? Pa ste sad dao. Ja postavim zagonetku. I ja znam odgovor na tu zagonetku prvi. I ja vam postavim zagonetku. I vi odgovorite na zagonetku. Znači svako ponudi neka rešenja. Kako ćete znati koje je pravo rešenje? Zato što je logično? Ne. Za tebe je logika jedno. Ona logički drugačije gleda. Po njoj je logično ovo. A ona logično je ovo. Postoje nekoliko logika u igri i svaka kaže drugačije. Šta je sad pravo? Čak i da neko pogodi šta sam ja ponudio, znači kao odgovor, neće znati da li je to odgovor ili ne. Kad će znati? Kad mu ja kažem da je to odgovor. Ili ja sam postavio zagonetku. Znači, samo kada onaj koji je postavio zagonetku vam prenese šta je rešenje zagonetke, vi znate. Nasumice, čak i da pogodite šta je, niste sigurni da ste pogodili. Jer ne postoji autoritet koji će reći jeste ili nije. I to je jako važno. Znači, pomoću uma, logike, ne možete daleko da dogurete, odnosno ne možete da uđete u srž, u bit, u suštinu, u istinu i ne možete da date odgovor na pitanje zašto. Zašto moram da uradim? Zašto mi se ovo dešava? Zašto? Zašto ovaj svet? Zašto sam ovde, ne tamo? Zašto sam ovde u ovom telu, a ne u tvom telu? Zašto? To um logike ne može da nam odgovori. Zašto? Zašto mi je ostalo još, ne znam, jedan život ili zašto sam od ovih roditelja? Znači, to su sva pitanja koje na bazi uma ne može da odgovoriti. S obzirom da je gospodova percepcija standard realnosti, ne postoji bolje sredstvo za spoznavanje realnosti nego što je Božja promisao u vidu vedskog zvuka, šabda brahmana. Znači, kada primite vibraciju ili zvuk koji daje gospod, u kome je sve dato, u kome je sve, da kažem, sažeto, energetski i vibratorno, i kada to zatreperi u vašem srcu, onda vi znate. Onda imate direktnu percepciju. Ali do toga, dok ne dođete do toga, mora da ide čišćenje. Čišćenje uma, čišćenje čula, čišćenje srca. Jer jedino srce, čisto srce može da zavibra tom vibraciju. Prljavo ne može. Drugim rečima, čak i da čisti zvuk sada prožima ovaj prostor, malo ko će vidjeti šta je taj zvuk, odnosno malo ko u srcima malo ljudi će, ako uopšte ikoga se desi od bilo ko, u bilo čijem srcu ako zaigra, zatreperi to. Znači vi morate da imate čisto srce, čist um, čist aparat da bi mogli da primite tu vibraciju. Nečisti ne može. I to je problem. Znači nečisti ne možemo da vidimo prave stvari. Možemo da vidimo samo iskrivljene odraze substance. A to su refleksije ili senke. I to je problem. Znači nas ovde i sada. Kada jednog dana se čovjek iščisti, pročisti um, pročisti čula, pročisti srce, onda može direktno da ugleda Gospoda. Onda je to darshan. To je direktna percepcija. Opet pomoću čula, pomoću uma, ali čistog uma, čistih čula, čiste percepcije. A to je nešto sasvim drugo. Hoćete pauzu? Oblici promisli. Vedska dedukcija počiva na znanju koje je autoritativno i nesumnjivo. Brahma, znači prvi arhitekta, prvi tvorac, vedski mudrac u univerzumu, primio je ovo znanje od Gospoda na početku kreacije. Kasnije, kad god je dolazilo do izopačenja vedskog znanja, Gospod se iznova pojavljivao kako bi objektivno ponovo uspostavio ispravno shvatanje. Pošto živi u materijalnom svetu, sve ima tendenciju ka zaboravu, da ide ka zaboravu. I dešavalo se da jednostavno u jednom trenutku se neke stvari ugase, ali onda direktno Gospod se spušta u vidu avatara ili pošalje svog sina Božijeg i tako dalje, opunomoćenog šakte veš avatara, da probudi sećanje ljudi, tako da opet mogu da slede principe religije. Jer religiju daje samo Gospod. Čovjek ne može da da religiju. Po definiciji, znači, religija je nešto što Gospod daje. Čovjek to ne može da daje. Kaže se Bog, čovjek snuje, a Bog odlučuje. Postoje tri vida vedske dedukcije. Pod broj 1, promisao ide od uzroka. Ovamo. Pod broj 2, promisao ide ka uzroku, odnosno postoji samo jedan cilj znanja, a to je poznavanje uzroka. Postoji samo jedan cilj znanja, a to je da poznajem uzrok svih uzroka. To je pravo poznavanje stvari. Kad ja znam uzrok nečega, ja to znam. Poznavanje posledica nečega, šta je to? To je nešto posteriori. To je nešto što možete samo da tumačite. To je nešto što ako hoćete da saznate, morate da vratite film unazad do uzroka. Da vidite odakle je počelo. Jer to čega je počelo u semenom obliku sadrži posledicu. Uzrok sadrži posledicu. Znači, to je jako bitno. Zato je uzrok jako bitno, presudna stvar da poznajemo uzrok. I treća stvar, vedska dedukcija svoj koren ima u vedskim spisima ili šastrama, odnosno transcendentalna logika nije ograničena umom i čulima. Znači, u transcendentalnim spisima postoji transcendentalna logika, kao što postoji transcendentalni oblik i transcendentalne opisi, odlike, zabave, parafenali i sve ono što prati. Tako da biste nadišli, zašto uopšte mi hoćemo da nadiđemo nešto? Znači, nemamo potrebu da nadiđemo. Je tako? Zašto ne bi zauvek tavorili u neznanju i uopšte ne postavili neka pitanja? Zašto? Zašto imamo potrebu seksualno, za nagonost, za produženje vrste? I da, to je neko dao. I iz istog razloga imamo potrebu da transcendiramo ovo stanje u kome se sad nalazi. E zato. Zato što je neko to dao. Namenio je nas za nešto drugo. Zato u nama postoji potreba da to transcendira. Ako je već tako, onda moramo da znamo kako to da radimo. I zato postoji transcendentalna logika koju ne ograničava naš um i naša čula. Kao što postoji svetovna i moral, etika, a postoji i transcendentalna moral, etika. Para i apara. Moral. Koji je sad pravi? Čak i da nešto sa aspekta svetovnog morala nama izgleda nemoralno. Sa aspekta transcendentalnog morala je vrlo moralno. Bitka na Kurukšetru, gde su poginuli 500 miliona ljudi. Neko može reći to je nemoralno. Što su one pobijene. Međutim, bila je potreba, viša potreba je bila u pitanju. Morala da se nagomila na negativnost skine sa tereta i sa leđa majke zemlje. Jer ona je trpela. I nepovoljni elementi se rašišćavaju. Sami se rašišćavaju međusobno. Demonske sile se same potamane međusobno, ako ih pustite dovoljno dugo da se tamane. Da. Znači, ovo su jako važne informacije za svakoga da čuje, sad šta će on s tim da radi, to je njegova stvar. Promisao istine i spekulacije, čak i da imamo učitelja koji nas ne vara, imat ćemo poteškoće sa dedukcijom. Ok, upoznali smo učitelja koji je verodostojan, prenosi istinu kakva jeste. Iz njegovog srca u vaše srce, kada prenese vibraciju, ta vibracija nije obojena lažnim egom. Ona je čista vibracija. Međutim, da li je vrhovna istina koja je uzrok i svrha egzistencije možda samo mehanička formula proturena kroz lanac autoriteta? Postoji parampara sistem, guru učenik, znači sistem učeničkog nasljeđa. Ali možda u startu neko dao pogrešnu informaciju i oni su samo ponavljali to i sada mi slušamo to, a u stvari ko zna šta vam priča. Da li je to stvarno istina? Odnosno, da li je deduktivni metod stvarno metod? Sada ćemo malo da vidimo i to. Na koji način možemo spoznati moć vedske deduktivne logike? Vede navode prost uzvišen metod. Recimo, kada pije vodu, vedski filozof razmišlja o izjavi gde Gospod kaže: ja sam ukus vode. Gospod Krišna kaže u Bhagavad Gita: ja sam ukus vode. Ja sam snaga u čoveku. Ja sam zvuk Om. Ja sam Himalaj. Ja sam Ajkula, među životinjama sam Ajkula. I tako dalje, i tako dalje. Ja sam snaga snažna. Znači sve je to On. Zatim, filozof kreativno konsultuje ostale duhovne tekstove gde je opisano detaljno kako su manifestovane odlike vode i ukusa uzrokovane Gospoda. Kako je Gospod načinio mogućim naše opaženo znanje, kako samo Gospod daje moć šulima da rade svoj posao i tako dalje. Ako neko pogrešno iz ovoga zaključi, misleći da kada Gospod kaže ja sam ukus vode, on pomisli Gospod je u stvari voda, onda je to pogrešan zaključak. I takav pogrešan zaključak vas vodi u pogrešne stvari, u pogrešan život, u pogrešnu percepciju. Znači, vi ono što je Gospod dao u šastrama, u kanonu i tako dalje, morate pravilno da shvatite. I ono nema šta da se tumači, ono se jednostavno prima, ali vi morate da budete spremni čisti, da primite čisto. Ako vi niste čisti, ako je um blokiran, ako je um komplikovan, ako je um pun smeća, on će to da proturi kroz hiljade filtra i na kraju ćete dobiti informaciju umesto: Bog kaže obožavaj mene, slavi mene, voli mene. Propušteno ta informacija iznutra, preko paramatma, do nas, preko filtra, mi na kraju čujemo umesto voli Boga, voli psa, obožavaj psa, kupaj psa. I to ljudi rade.
Auto.
Sve jedno. Šta god da je obožavano, išta devata njega obožavano božanstvo u ovom svetu. On to radi. Vrlo posvećen. Zašto? Zato što su filtri nečisti. Jer on je čuo, iako informacija kreće ispravno, on je čuje neispravno. I to je problem. Znači, dok se filtri ne raščiste i pročiste, mi nećemo čuti pravu informaciju. Problem je što iznutra ta informacija dolazi stalno. Sokrat je jednostavno stalno govorio da iznutra ga vodi glas koji mu tačno govori šta da radi, šta da ne radi. Kaže, jedino što ga je razlikovalo od svih ostalih filozofa je što je on stalno se upravljao po tom glasu koji ga vodi iznutra. I zato je imao jednostavno, na osnovu tog vodstva je on u stvari priča ono što je priča. Isto je priča o besmrtnosti duše i tako dalje. I na kraju kad je sasvim bez probleme ispio otrov koji treba da ispije, je smatra da u stvari smrt predstavlja početak novog života. Prema tome, zašto ja bih gledao?
Nešto što je... Znam samo da ništa ne
znam. Znam, da. Znači, ono što znam je da ništa ne znam, da. Tako da... Na taj način osoba stiče pouzdanje, znači idemo dalje ovu priču, na taj način osoba stiče pouzdanje jer ukus vode dovodi u vezu sa Gospodom i na kraju Gospod lično uzvraća za njen trud u nameri da ga dosegne, dajući joj mudrost kroz srce. Znači, kada ono što Gospod kaže, povežemo sa Gospoda na pravi način, On nam daje blagoslov iznutra, da daje nam mudrost kroz srce da dođemo njemu. On nas iznutra vodi. Ako iznutra imamo problem da čujemo ispravno, možda je za nas bolja varijanta da čujemo od nekog koja je reprezentacija tog unutra, koja je izvan nas, koji je guru ili učitelj, koji će nam isto to pričati što nam unutra glas govori. Isto nam on priča, ali on je sada predstavnik toga. Znači, on dođe i kaže, znaš šta, trebaš to, to i to da radiš. To isto nam kaže glas iznutra, ali ga, pošto su filtri nečisti, ne percepiram. Pitanje je koliko i on, njega ćemo da slušamo i njemu ćemo da verujemo. To je isto pitanje. Svatate? Ima je jako lepe
čeke. Aha, aha. Ljute si gospoda.
Ma ljute da sam gospoda. Ovo se pomeri.
Da, ovo se njemu priča.
Ima je jako lep primer. Mali dečak stoji na prozoru i gleda tamo negde u perspektivi vršnjake koji se igraju. I majka u kuhinji je kuva ručak i zove ga. Marko, ajde na ručak. Međutim, pošto je on zaokupljen, njegove percepcija sada, on je negde u svetu dečaka koji se igraju napolju, on ne čuje da ga majka zove. Ili čak možda čuje, ali ne obraća pažnju, znači neće da se, ne želi, znači previše je ovde, da kažem, zaokupljen ovim. I onda majka se doseti, šaljivo, izađe kroz prozor i ovako mahne mu i kaže, i on kaže, mama, otkud ti? Vidi malo, ajde na ručak. O, ok. Znači ona se dosetila, šaljivo, umjesto da ga doziva samo da izađe, da mu se pojavi ispred njega, ispred prozora, znači u tom svetu koji on sada prati, da mu mahne i da je on prepozna i da kaže ajde na ručak. I onda on kaže da, sad ok, idem na ručak. Isti taj glas iznutra koji nam govori je Gospod. Njegov predstavnik u maternom svetu je guru ili učitelj koji nam govori iste stvari koje mi ne čujemo iznutra. Zato je guru jako važan. I ta osoba mora da ima kvalifikacije. Znači, to, znači čovjek ako želi da bude prevaren, dobit će gurua koji je prevaran. I to je sinhronicitet. Znači, to je tako. Ono što želite negde intuitivno, to ćete i dobiti. Uvek. Hoćete za 3 dana postanete Bog? Ok. Naićete na guru koji će reći 1000 eura, za 3 dana ćete napraviti Bogom. Ima toga. I te kako. I onda vi najme mislite, da, pa ja hoću da budem Bog. On mi je rekao, ja njemu verujem. Ali dobro, ja kad platim, sigurno, pošto puno košta, onda sigurno i vredi, sigurno on to može. Kako vi cenite? Preko onoga kako plaćate. Jer vi cenite 1000 eura, manje više to što on priča. Ali kad nešto košta 100.000 eura, sigurno da funkcioniše. Kad nešto je džabe, ne. Svatate? Znači čovjek je naučio da kada plati žestoko, e onda će da profitira kroz to. Zato što ima takav pristup stvari. Ono što je besplatno, ne. I to je najveća greška. I to naravno. Guruji, pogotovo ljudi iz Indije, dolaze i rade tako. Jer mi smo smešni za njih. Naši umovi su kikiriki za njihove. Oni imaju mistične moći, svaki Indijac ima mistične moći da vas gleda u oči i da vam kaže što treba da radite, da vas hipnotiše, skoro svaki. Znači imaju jednu drugu postavku i ako krenu da zloupotrebljavaju, a Zapad je super mesto, jer mi ne znamo ono što oni znaju. A oni znaju mnogo više nego mi. Mogu da nam manipulišu nama i to mnogi i rade, nažalost. I zato je sada to u pitanje doveden pojam gurua, učitelja. Jer ima ih bezbroj učitelja i svi govore da oni znaju. Ko zapravo zna, nećete me prevariti. Pa na kraju priđete nekom i onda šta vam je to? Sami ćete. Ali prilazite onome u skladu sa onim što nosite unutra. Drugim rečima, ako neko obećava vile i gradove i vi to prihvatite, vi ćete ići za tim. Znači, za cilj vaš je to. Hoćete da se obogatite? Ok, idete kod nekog ko će da vas nauči kako da se obogatite. Hoćete da dobijete CD, idete kod nekog ko će vas naučiti CD. I tako da, a to mu sve košta, naravno. Hoćete čistu ljubav prema Bogu? Jel hoćete? Malo ko hoće. Oni koji hoće, ali ona je besplatna. Ona se deli besplatno. E, ali to mi ne odgovara. Zašto? Pa kad je nešto besplatno, je bezvredno. Besplatno ne znači bezvredno. Besplatno znači da je njegova cena previše visoka da vi nemate te pare da platite.
Duško Radović je rekao da je besplatno samo ono što je najljepše, najvažnije i najbolje.
A, u stvari, to je istina.
Pa jest.
Ali, to sam malo prekao, znači, besplatno ne znači da je bezvredno, ono znači da vi nemate te pare na ovom svetu kojim to možda platite. Pošto nemate, onda je pošteno da imate besplatno. I to je to. Ko to shvati, shvate. Ko ne shvati, njegov problem. Ovaj fenomen se zove filozofska spekulacija, ovo, znači ovaj primjer sa vodom, koja se razlikuje od mentalne spekulacije, koja se zasniva na refleksiji, kreativnosti i kriticizmu, na ona tri funkcije uma. Znači, filozofska spekulacija je odobrena u vedama, u vedskom metodu. Mentalna spekulacija je nešto što nije metod. Filozofska spekulacija da, mentalna spekulacija ne. Što znači mentalna spekulacija? Mentalna spekulacija u ovom primjeru bi bilo, aha, Gospod kaže ja sam ukus vode, to znači on je voda. A to je netačno. To uopšte nije point. I niti je to mišljenje, znači kada je to rečeno uopšte, znači totalno je pogrešno shvaćeno. To znači da sam ja moj um ubacio i pokušao umom da to protumačim šta to u stvari znači. To se zove mentalna spekulacija. Takve spekulacije vas vode u mentalni život. Mentalne spekulacijama živite mentalni život. Mentalni život je pun problema. Pun nerešenih, nemogućnosti da rešite problem. Zašto? Vrlo jednostavno. Zato što funkcija uma je mišljenje, osjećanje i htenje. I čita vaš svet se zasniva i sve što učinite u njemu i sve što vam se dešava, dešava se na tom nivou. I zato vi ne možete da rešite svoje probleme sa tog nivoa. I zato čovjek mentalan, ima duševnih, mentalnih problema, ima problema sa emocijama, sa prošlošću, sa nerašišćenim ovim, To što je nerašišćeno ostaje u posvesti. 90% živimo nesvesno. Kako da očekujete bilo šta, bilo kakvu istinu u vašem životu, kada statistički je pokazano 95%, mislim da je cifra, nama upravlja nesvesno. Šta možete da... Kakav život čovjek može da očekuje kada živi nesvesno? Upravo takav, nesvestan. A nesvesno živi biljke, životinje, zveri, svi oni žive nesvesno. Čemu onda vaša prednost? To je point. Možda zvuči ovako vrlo ono agresivno i tako dalje, možda je osuđujuće, ali nije, to je jednostavno i realnost. Filozofska spekulacija je znači upravo to. Znači, razmatrate tu opciju kako je to Gospod ukus vode. Probate da Gospoda vidite u vodi, u smislu da shvatite, da uđete na neki način, on vam daje mudrost iznutra čim krenete da se raspitujete o tome. Znači, raspitivanje o tome kako je Gospod ukus vode, zašto je Gospod ukus vode, on vam daje mudrost iznutra da dođete do njega. Znači, obrćući, znači, um koristeći za tu upotrebu, dobijete mudrost, inteligenciju iznutra da dođete do njega. Kao neki mamac, ako mogu tako da kažem, za koga se uhvatite, ili nešto što vas vuče gore. Nije. To je filozofska spekulacija. I ona je bonafide, ona je verodostojna. Pitanje zašto? Kao što nas reproduktivni poriv nagoni da imamo decu, tako nas i poriv za istinom nagoni na ideje. Da bismo ušli u srž filozofije, potrebno je da odgovorimo na pitanje zašto ljudska bića imaju unutrašnji poriv koji ih nagoni ka istini i nadilaženju iluzije. Zašto mi imamo porive? Zašto imamo nagon? Da se brani, da jedemo, da se razmnožamo. Odakle to? Ko je to dao? Koliko bi život bio lepši bez svega toga? Da ne moram da ustajem rano da idem na posao, a zašto moram da idem na posao? Pa zato što stomak traži hranu. Vrlo jednostavno. Kad stomak ne bi tražio hranu, ne bi bilo uopšte problema u ovom svijetu. To je samo jedna mala stvar koja bi rešila naš problem u ovom svetu. Ali, nažalost, mora da jedemo. Ili nas usreću. Šta ćemo sad? Znači, moramo da delamo, da radimo, da zaradimo, da možemo da jedemo. Ali ne samo mi, nego to je žena, to su i deca, to je i familija, to je ko zna šta sve ne. I sve to treba podmiriti i namiriti. Kad samo te jedne male stvari ne bi bilo, ovaj svet bi bio skroz drugčiji. Radili biste pre svega ono što volite. Jer ne biste zavisili od ničega. Zar ne? To je istina. Pitanje zašto zauvek odvaja dedukciju od indukcije. Znači, indukcija ne može da vam da odgovor na pitanje zašto vas muči ovo, zašto je ovo ovako, zašto nije ovako. Samo dedukcijom možete doći do odgovora na pitanje zašto. Metod indukcije je ograničen čulim predmetima, čulima i umom, koji potiču od modaliteta lažnog ega. Zato indukcija nije u stanju da nadiđe subjektivni ego i poveže se sa objektivnom realnošću, koja je uzrok naših, uzrok čulnih objekata, čula i uma. Lažni ego je logički čvor sokak indukcije. Bilo bi sve bajno i sjajno kada mi ne bi imali lažni ego. A mi ga imamo. A lažni ego ili ahamkara, na sanskritu ahamkara, znači drugim rečima, lažni ego se svodi na mentalitet ja i moje. Ovo sam ja, a ovo sve je moje. Odatle potiče lažni ego. Lažno poistovećenje sa nečim što niste, preko iluzije, faktor iluzije, vam formira nešto u vašoj svesti što zove lažni ego. I preko lažnog ega mi percepiramo ovaj svet. Zato ga i vidimo onako lažno. Zato što percepiramo preko filtra lažnog ega. Postoji pravi ego, atma ili duša. To je naš pravi ego, naš pravi identitet. Kaže se da čistom inteligencijom, jednousmerenom inteligencijom, u kojoj nema požude, možemo ugledati sebe ili dušu. I za svih prekrivača i poslednjih prekrivača koji se zove lažni ego. Ali morate imati takvu inteligenciju. Oštru, pronicljivu, znači samo jednu stvar videti u smislu da ta jedna stvar može da reši sve vaše bede i sve vaše probleme koji su večni. Naše probleme u materijalnom svetu su večni. I koji su to večni problemi? Da, koji je največniji problem u materijalnom svetu? Smrt. To je naš večni problem. Starost, bolest, rađanje, umiranje i ponovo rođenje. To su sve večni problemi. Po definiciji večni problem je nešto što vi ne želite da ne želite da se bakšite, ali ono dolazi nepozvano. Po definiciji. Druga stvar je, svi imaju taj problem. Svaki čovjek ima i svaka životinja ima taj problem. Mora da umre. I mora ponovno da se rodi. Zato je večan problem. Iz inkarnacije u inkarnaciju. Sve dok ne rešite večni problem, nećete biti večni. Odnosno, nećete dostići večnost. Jer večni problem se rešava večnošću. Vrlo jednostavno. Ali vi mora da učinite sebe večnim. Odnosno da stvari koje radite, misli koje mislite, reči koje izgovarate, imaju moć da zaustave proces rađanja ljudi. Ako je to samo igra reči, ta igra reči i žongliranje rečima vas neće spasiti od samog trenutka smrti. I neće vas prebaciti u dimenziju koja je više od ove. Prema tome, šta ćemo sad? Sve je to lepo. Ljudi pišu i lepe knjige, i lepo mudruju, i lepo umuju, ali pričaju iluziju. Prema tome, koja korist? I to je najviša inteligencija, je taj domen. Koja korist? Od čitave ove postavke i čitave ove scene i raznih uloga u ovom svijetu. Koja korist? Ako to nema, a čemu to koristi? To je isto dobro pitanje. Ako to ne koristi pravim stvarima, ako ti ljudi jednostavno nisu ljudi, u pravom smislu te reči, koja korist? Šta ja dobijam tim? To je iskreno pitanje, to uopšte nije lažni ego. Nije lažna poniznost. Šta ja dobijam time? Jer korisnost mora da bude princip. Znanje je baza, čistoća je snaga, korisnost je princip. Koju ja korist imam od njih? Ili od ovoga sveta? Koju? Stvarno meni koristi? Ili ja primam uvek tuđe ideje, tuđe mišljenja, tuđe mi kroje sudbine i tako dalje. Je to ideja? Nažalost, ljudi su upali u taj matrix, puni su strahova, puni su nade, iščekivanja, ali uglavnom iluzori. I to ih održava u životu. Inače bi rado otešli, napustili ovo sve što pre. Kad bi znali kako. Kad bi znali gde. To znači da jednostavno kada nadiđeš ego, pošto je duša večna, kada ugledaš ono što ti jesi, to je večno. To što ti jesi je večno, ima večnost. To znači videti sebe kao večno, puno znanja, puno blaženstva i večno. Znači videti sebe ono što ti jesi, biti ono što ti jesi, budi. Ima varijanta budi i postani. Ljudi stalno postaju nešto. Hoću da postanem ovo, hoću ovo, teže za nekim stvarima, iluzorno. To je lažni ego. A kad rešiš da budeš to što jesi, e onda si probuđen. Onda si večan. I kada spoznaš, realizuješ to i primenjuješ, živiš tako, onda si večan. Onda te smrt ne dotačne. Smrt ti u stvari donosi oslobođenje. Samo grešnicima smrt donosi strah. Jer ne znaju gde će da završu. Intuitivno osjećaju da im se bliži kraj, ali neizvesno. Neizvesno, jer čitav život žive na nivou čula i uma, kao životinje. Zato je neizvesno. Ako čitav život živite izvesno, onda i sam moment smrti je vrlo izvesno. Transcendirate ovu maternu kreaciju. Vrlo izvesno gde ćete završiti. I to je ono što vam se sviđa. Završavate u večnosti. Blaženstvo i znanje. Malo li je? Indukcija je spekulativni skok od parcijalnog znanja ka celini, ali problem je što parcijalno znanje započinje čulim informacijama, dok se nagađanje o celini proverilo s pomoć dodatnih čulnih informacija. Čulne informacije mogu samo nepotpuno da nam prenesu informaciju u univerzumu, ali ne i pravi razlog zašto sve postoji. U vedskoj filozofiji, sad ću malo nešto reći o inteligenciji ili buddhi, sposobnost diskriminacije. U vedskoj filozofiji postoje dva koncepta ega, lažni ahankara i pravi atman. Nasumične metafizičke spekulacije završavaju u lažnom ego. Znači, kada vi spekulišete, te informacije završavaju u vašem lažnom ego. I to je sve. Do pravog ega je moguće doći disciplinom, odnosno disciplinovanom upotrebom inteligencije, buddhi. Znači, samo disciplinovanom upotrebom inteligencije može doći do pravog ega. I to je ta ekeha, znači jednousmerena inteligencija. E sa vama pričali, mnogima sam pričao o kada su vežbali gađanje strele. Ja sam pričao vam, možda ste ti čula, ali...
Ne, ptica i oko.
Ptica i oko, kad su gađali, niste. Dronačarja, u Mahabharati je pričao ta, Dronačarja je bio vojskovođa, ali je bio i učitelj vojnih veština, petorici Pandava. Među njima je Arjuna, kome je Krišna izgovorio Bhagavad Gitu, bio najmoćniji, najsavršeniji vojskovođa i general i ratnik. Ali još dok su bili mali, on ih je obučavao i njega i njegove buduće neprijatelje, kasnije da gađaju, naravno, i lukom i strelom. I onda jednom prilikom ih je postrojio i, ne znam, rekao je prvo, nišanić, trebaš da vidiš ono drvo i vidiš pticu i vidiš oko i trebaš da nanišaniš i da pogodiš da pogodiš pticu u oko. To je zadatak. I onda je prvom rekao, nišani. I on je nanišani i pitao ga je učitelj, šta vidiš? Pa kaže, vidim drvo. Šta još vidiš? Pa kaže, vidim grane drva. Šta još vidiš? Kaže, vidim pticu. Ili šta još vidiš? Pa kaže, vidim i oko ptice. Spusti. Ne vidiš ti ništa. Sljedeći. Nišan. Šta vidiš? Kaže, vidim granu na kojoj ptica stoji. Šta još vidiš? Pticu. Šta još vidiš? Oko. Spusti. I tako su se izređili nekoliko njih, kad je došao red na Arjunu, on učitelj mu je rekao, nišan, šta vidiš? Oko ptice. Šta još vidiš? Oko ptice. Šta još vidiš? Samo oko. Gađaj. Kroz oko. To je primjer jednousmerene inteligencije.
Nemoj umom bukvalno da shvatiš, ali grozna priča, mogu si da kažeš listić.
To je priča iz Mahabharata, original. Kšatrije, oni su ratnici, znači njima je dozvoljeno i da se vežbaju ubijajući zveri.
Znači, gospoda.
Dobro, možda ti si dobila više odredišta. Nakon života toga. Znači, to je primjer te jednousmerene inteligencije. Znači, ne postoje ništa što vam odlači pažnju na nešto drugo. E, kada za cilj postavite samo istinu i vidite samo istinu, to je sve što vidite. Ne vidite ništa drugo, sem istine. I to je velika mudrost u stvari. U Bhagavad Gita Krishna kaže da je mudar onaj koji ne deluje, a deluje, i obrnuto, deluje, a ne deluje. Kako ćete da delujete, a da u stvari ne deluje? Hajde sad. Ili obrnuto, da ne delujete, a u stvari da deluje. Kaže, ko to vidi, on stvarno zna kako da reši problem svoj u ovom svetu. Znači, to je poenta. mora neko da vam kaže šta to znači, da biste mogli da krenete to da radite, da primenjujete i kroz to da dobijete povratne informacije, spoznaju realizaciju na osnovu taktilnog, na osnovu primenjenog znanja. Jer samo foteljaško znanje nije dobro. Ja sedim ovdje kao, a da, tamo su galaksije, tamo je ovo, ja sve ja znam. Iz fotelja. Ne mogu da sve znam. Niti je to ideja, niti to može tako. Dok se ja ne upustim u neki proces, dok ja na svojoj koži ne osjetim neke stvari, pa idem putem pogrešaka možda i realizacije, pa vidim ovo može, ovo ne može, na svojoj koži dok ne osjetim, ja u stvari ne mogu da znam neke stvari. I to je takozvano taktilno znanje, nasuprot eksplicitno znanje, koje u stvari ne znaju. Budi ili ispravno opažanje razlika, inteligencija u stvari se svodi na diskriminaciju. Znači ona je ta koja je iznad uma, kao datost, i ona diskriminiše, ona pravi razliku od šta je dobro, šta nije dobro. Bez inteligencije bi bili zauvijek izgubljeni u svijetu. Kaže se da diskriminacija oslobađa dušu od iluzije. To je ta priča. Znači, diskriminišem. Ovo je istina, sve ostalo nije istina. Prema tome, istina. I zauvijek istina. Postoje pisci naučne fantastike. Ja iskreno lično nisam neki fan i obožavalac toga, niti smatram da to ima neku vrednost, ali dobro, to je jedan žanr. U nekim knjigama pisci naučne fantastike u ugovoru, u uvodu, u predgovoru u stvari, pre nego što priča počne, kaže ovako: u ovoj priči sve je fikcija. U jednoj rečenici, i onda pišu, i onda vi kad čitate, vi nailazite na elemente koji jesu fikcije, ali isto tako na elemente koji nisu. Međutim, on je unapred rekao da je sve fikcija, znači pogrešno on je rekao. Znači, po toj logici, vi bi i ono što je, recimo da se radnja dešava na Marsu, primjer. Znači, pričao sam. Znači, onda biste i Mars uzeli kao da je fikcija, Mars postoji. Znači, on nije dobro rekao, on je trebao da kaže: u ovoj priči ovo je fikcija, a ovo nije fikcija. I onda vi u startu znate šta je šta. I to je prava informacija. Znači, tako je trebao da da. Međutim, on to tako nije dao i to je nezgodno. Znači, naveo vas je na pogrešan zaključak. Iako možda vi svojom logikom, naravno, nećete to poverovati stvarno, ali jednostavno vam priču koju vi čitate, u koju ulazite, s kojom ste poistovećujete. Ima tome problem. Kaže se da budi ili inteligencija vođena duhovnim autoritetom direktno omogućava sagledavanje jastva bez primesa materijalnih afiniteta. To je to. Znači, nema, znači jedna usprena inteligencija. Jogi razdvajaju svoj pravi duhovni ego tako što potpuno vladaju umom. Oni to rade putem transa. U izmenjenom stanju svesti. U višem stanju svesti. Znači, oni rade pokor i strogosti, nešto što mi možemo samo da sanjamo. Da jako dugo stoji na jednoj nozi ili ne znam šta, i na taj način nadilazi ono što negodovanje uma. Um kaže: ma jok, nemoj to da radiš, ne, ali onda um kad se istroši i vi dalje radite to što ste naumili, on popušta i na kraju ga nadilazi, zatvorate mu usta za ovo. Znači, kad jogi rade strogost, znači i tako dalje, oni smiruju um, jer jedino strogošću, znači jakom namerom, jakom voljom možete da smirite um. Kada istrajete u tome što radite, onda um nadilazi i um postaje miran. On se više ne pita: čimate ga ovdje, ok, ti si tu. I on priča dok se ne umori. Kad se umori, on ćuti za ovdje. I tako jedino možete da dođete do mirnog uma. Znači, više ga ne prihvatite kao guru. Nije više vaš um guru, nego guru vam je sada znanje koje dobijate preko ovoga ili preko ovoga. Duhovni identitet je moguće otkriti tako što mišljenje prepustimo inteligenciji. Ovo je tako. Inteligencija se poredi sa ženom u kući, u domaćinstvu. Predmeti čula su tu, znači objekti, enterijer i tako dalje. Žena je um, a u vedskom sistemu to bi bio muž, inteligencija. Šta to znači? To znači da je žena na nivou kao i um. Znači, on je zadržan, znači on barata sa predmetima čula. I on ih pohranja u sebe. Kao što žena vodi domaćinstvo, gaji decu, itd. A inteligencija, ona krči put kroz život. to bi obično u vetskom ovaj društvu je to uvijek bio muškarac. Znači on je odgovoran za to. On je taj koji treba da obezbedi i ovo i ovo i ovo i ovo i sve. On je odgovoran za to, ne žena. I on je ta inteligencija koja treba, dobra inteligencija, dobar muž, dobra inteligencija, znači da prokrači put do rešenja, do istine i tako dalje. Šta to znači? To znači da čula preko uma bivaju prepušteni inteligenciji da vodi poslove, rešavanje problema i ono što treba da ide na bolje. Shvatate primjer? Znači, bukvalno, ako sadržaj ne prepustite inteligenciji kao višoj, da vodi i da rešava problem, vi ne možete da rešite na nivou uma i čula. I zato mora stvar da prepustite inteligenciji, a ona mora da bude dobra. Mora da bude kvalitetna inteligencija. A kvalitetnu inteligenciju malo ko ima. Jer je ne aktivira. Nije mu u kondiciji. Znači ne održava, ne primenjuje u atmosferi gde je oštri inteligenciju. Znači, ako vi nemate mogućnost da oštrite svoju inteligenciju, nećete ni imati dobru inteligenciju. Ako obezbedite sebi polje delovanja u kome možete da oštrite inteligenciju, recimo, ovaj jedan način, onda dobijete dobru inteligenciju. Zašto je potrebna oštra inteligencija, a ne tupa? Zato što kad je mač oštar, on seče čvor. Tehnički, čvor između duha i materije se zove hridaja granti. Vidite kako zvuči to? Hridaja granti. Baš onako zvuči, teško, hridaja granti. To je čvor sačinjen od materije i duha u našem srcu. Dogod taj čvor ne razvežemo, ostajemo u materiji. Međutim, taj čvor je nemoguće razvezati. To je Gordijev čvor. Je li Aleksandar Makedonski presekao? Rešenje kako možete to odužiti jeste samo mačem. Ne mogu da ga odvežem, mogu da ga presečem. Sad, šta ćemo sad? To je nešto neočekivano. Treba se da ga odvežeš, ne da ga presečeš. Da, to je inteligencija. Inteligencija znači brzo rešiti problem. I dobro ga rešiti. A kad kažem brzo rešiti, znači rešiti problem, to znači uvek dobro. Ali inteligencija se svodi na to, brzo rešiti problem. Pošto i emotivna, i verbalna, i ne znam. Ovaka i onaka i duhovna inteligencija. Možete imati savršenu materijalnu inteligenciju, ako nemate dobru duhovnu inteligenciju, možete biti dobar ovaj, imati puno para, možete biti kralj, obožavan, uticajan i tako dalje. Nemate duhovnu inteligenciju, džaba. Ne možete rešiti pravi problem. Znači, duhovna inteligencija je jedino, pomoću duhovne inteligencije možete da rešite svoj pravi problem, večan problem. Kaže se ovako, da svako od nas treba da bude naoružan mačem znanja, pazite, mač znanja naoštenim ljubavom. Jer ljubavlju mi ćemo preseći sve što treba da preseče. Mač nije dovoljan. On mora da bude, znači, naoštren, da se oštri ljubav. Jer jedino u ljubavi možete da otpustite ono što vam ne treba. Bukvalno. Ako ja sumnjam da mi nešto treba ili ne treba, pre ili kasnije ću se vratiti na to nešto. Ali ako oprostim, otpustim, sa ljubavlju to učinim, ja sam se zauvek oprostio od tebe ljubav. A shvatate? Znači, jedino pravom ljubavlju možete otpustiti nešto ili dobiti nešto što vam treba ili otpustiti nešto što vam ne treba. Samo ljubav. Ako lažnim egom odbacujete nešto što ne znate šta je, niste ga odbacili. To je onako kao kad klatno gurnete, ovako u stranu, posokrenete, ono se vrati pa bum, zvizne vas nazad u glavu. Pa vi opet. Pa gurnete, ali ne vredi, ono bum, opet u glavu. I onda pitanje, dokle tako? Znači, ne možete nešto da odbacujete ako ne znate mehanizam. Kao, sad sam ga ja odbacio. Ali on se vrati, bum, to je mehanizam, klatno. Morate da uđete u srž, u suštinu mehanizma, da bi, znači, ideja je sledeća, morate jednako dobro da poznajete mehanizam materijalnog sveta ili kreacije i duhovnog sveta. Ako poznajete samo jedan ili samo drugi, idete u krajnost. Poznavajući samo jedan, postajete grubi materijalist, okoreli materijalist, što nije ideja. Ako poznajete samo duh, onda postajete impersonalni. Dobijete bezličnu impersonalnu spoznaju. apsolutne istine. A to nije krajnja spoznaja i prema tome ponovo mora da se utelovite u materijalno telo. I to je problem. Znači vi podjednako morate da znate i materiju i duh. Šta ono što danas svet poznaje? Pa uglavnom, materiju po znacima navoda, znači poznaje. Što bi dublje ulazi u materiju, u svoj vidi u stvari da nemaju pojma šta materija u stvari jeste. I to je činjenica. A šta je sa duhom? Šta je to? Koga tu uopšte briga? Otvorite udžbenik psihologije, ne znam, ne psihologije, ali recimo neke egzaktne nauke, tamo ćete naći da emocije ne postoje. Recimo, behavioralna psihologija. Šta su emocije? Obrasci ponašanja. Jel? Pa da. Sve su to mehanizmi, ja. A šta je suština toga? Pa ne postoji suština. To je samo i šupljeg u pravdu, znači pričaju ovo, pričaju ovo, i ništa ne kažu na kraju. Na kraju ne kažu šta je uzrok. To je problem. Kaže se da na dušu u srcu daje inteligenciju koja nam služi kao unutrašnji prijatelj i vodič. Ako pravilno koristimo inteligenciju, imamo milost direktnog opažaja jastva, odnosno večnu duhovnu dušu, nas, koja je različita od grubog tela i suptilnog uma. Znači, vi kada sebe ugledate kao da niste ni telo ovo grubo, ni um, onda vidite zapravo. Ali to je jako teško sa ovog nivoa, iskreno. Vi morate da dođete jedan nivo čistoće, da bi sa distance mogli da vidite dole, šta je dole. A dole je vaše telo, dole je vaš um. A to niste vi. Ali ako se spustite dole, to je ta žaba u bunaru. Znači, mogu da se izdignem, mogu i da budem ovde. Znači, na ovom nivou, šta je? Ja vidim dve dimenzije, ali kad se uzdignem, vidim više dimenzije. Znači, iz jedne tačke imam pregled ovako, svuda oko. Ali iz ove perspektive nemam pregled. Znači, jedino kad se uzdignem, imam dobar pregled. Ko sam ja? Šta je to? Šta je gore, šta je dole, šta je levo, šta je desno, šta je u meni? Ako to nemam, zbunjam se. I to je problem. Čudim, sve mi je čudno. Otkud ovo? Pazi, vidi ovo sad, šta je ovo? Otkud ovo? Vidi nova planeta. Vidi nova zvezda. Vidi nešto novo u mom životu. A to novo uopšte nije novo, ne stari. A tebi je novo. Zašto? Zato što ne znam šta je. Vrlo jednostavno. Zato ti je čudno, kao neobično, čudno. Ne, sve je već poznato, samo što mi ne. Koje su funkcije inteligencije? Sumnja. Pod broj 1 ima 5 funkcije inteligencije. Samšaja, sumnja. Drugo, otkrivanje lažnog identiteta, vid parjasa. Treće, pravilno rasuđivanje, nišća. Četvrto, sećanje, smrti. Pod B, podsvesna memorija ili intuicija. Ili prirodni instinkt, svaba. Ovo je posebna priča. Mislim, ne mogu sad ulaziti digresije, jer ovo je jedno novo predavanje. Ali ovo je isto zanimljiva tema o prirodnom, o svabavi. Ako hoćete, mogu da vam jednom prilikom ispričam. Vezano za intuiciju, za podsvesnu, tako da, jako važna isto priča. Jer nama iz podsvesti, kao sa dna neke ustale bare, mehurići, polak, neki put izađu na površinu. Kao, blup. E, to se dešava iz podsvesti u svest. Blup. I onda vi pitate, šta je ovo? Šta mi se desilo? Ko je ovo posla? Mislio sam da svime vladam, da sve znam, a sad me nešto tera sasvim drugo da radim. Šta je ovo? To je ta priča o svabavi. A to je ta podsvesna memorija. Jer sve dok je ona neispitana, kako ćete da rešite problem? Nema šanse. Ali to je druga tema. I peto, spavanje, odnosno snevanje, svapna. Znači, u smislu funkcije, kaže se da bez dovoljno sna ili spavanja inteligencija ne može da dobro da funkcioniše. Znači, mora da imate dovoljno sna. Ni premalo, ni previše. Tamo toliko koliko treba. Optimum. To su 5 funkcije inteligencije. Kao što vidite, um ima 3, inteligencija ima 5 funkcija. Ali počinje sa sumnjom. Drugim rečima, ako ja nikada u svom životu ne pomislim, možda nisam ovo telo, odnosno sumnjam da jesam, nikad neću krenuti putem istine. Uvijek ću misliti, ne, ja sam ovo telo, ubeđen sam da sam ovo telo. Prihvatam ovo zdravo za gotovo. Zašto? Pa to je datost. Ako mi je već dato, mora da sam to. Tako ljudi rezonuju. Ako mi je nešto dato, onda sam ja to što mi je dato. Pa nisam. To je pogrešno, to pogrešno si obavešten. Pogrešno razmišljaš. Nisi ti ono što ti je dato. Ti si ono što jesi. Otkri ko si. Otkri šta je, šta je. Upravo to, zbog lažnog poistovećivanja sa nečim što nisi. Jer odakle nastaje strah? Da će ti izgubiti ovo telo. Pa šta misli, da oni nema ego?
To hoću da kažem, kad se to javi.
Strah od smrti?
Ego
se javi čim kročimo u materijalnu kreaciju.
Da, to je instinkt za preživljavanje, mislim, ono da se organizam...
Meni je jasno da je to instinkt.
A patite, ima razlike između instinkta i intuicije.
Ne, ali hoće kažem i kod bebe, beba ne razmišlja, a ono instinktivno hoće da se održi u životu. Tako je.
I to posredstvom lažnog ega. Lažni ego nam koristi jedino za materijalni svet, upravo to što si rekla, da bi mogli da živimo ovaj svet. Jer ako ne bi imali odrobeni sistem u vidu lažnog ega, znači da se pripremimo, naoštrimo, poistovetimo sa nečem što ćemo da branimo, kako ćemo da održimo to? To je to. A to ide preko lažnog ega. I zapravo ta ideja nam kaže to što branite, to ste vi. A šta branite? Položaj, ugled, ovo telo, bližnje i tako dalje. Na kraju kraja naciju, planetu, sve to branim. Ali vi mislite, to što branim, to sam ja. Prema tome, moram da branim. A to niste vi. I zato lažni ego vam kaže, to ste vi, da bi uopšte mogli da igrate to na tu lopu. Inače, ne biste uopšte igrali.
Ne bi postojali.
Zato, da, ali to je već priča materijalne kreacije. Znači, to je mehanizam kako stvari idu. Tu je već kasno, znači tu već se poistovećujemo i već radimo pogrešno. Ideja je pre nego što uđemo ovde uopšte da ne pogrešimo ili ne sagrešimo. A kad su već tu, onda je kasno, da, treba da branimo, ali još bolji način da sačuvate nešto jeste da živite život koji vas neće dovoditi u neprilike. To je još bolja stvar. Ne treba nikakvo oružje. Oružje ima inteligencije. Postupajte tako da nemate neprijatelja. Zašto biste branili se? Kad nemate neprijatelja, od čega da se branite? Prijatelj. Što bi se branio od prijatelja? Prijatelja zovem na kafu i na ručak i lepo se družimo. Zašto bi se branio od prijatelja? Ako su pravi prijatelji. Samo od neprijatelja se branite. Tako?
Kako da se branimo od neprijatelja?
A to je dobro pitanje, ne od neprijatelja. Pa jedino istino, ja bih rekao. Jer neprijatelji su u nama. Pohlepa, požuda, zavis, gnev, iluzija, to sve neprijatelji. 6-7 grehova, koliko ih ima. To su naši neprijatelji. Niko nam drugi nije kriv. Mi postupamo po našoj pohlepi, po našoj požudi, po našoj zavisti. Oni nas vode u problem. To su nam neprijatelji. Nisu nam neprijatelji okruženje i okoline i tako dalje. Čak i da jesu, treba im oprostiti. Ako ne naučite da oprostite, onda uvek ćete imati neprijatelje. Jer taka je postavka. Taka je postavka. I zato je to preko potrebno.
Ne moramo da budemo takvi, ali ljudi oko nas mogu da budu.
Pa to ti kažem. A zato možeš da im naučiš da im opraštaš. Šta je Isus govorio? To treba pravilno shvatiti sve. To sve treba pravilno sagledati. Ono što Isus priča, to je itekako duboka filozofija. Ko to razume danas? Ko to danas razume? Malo ko. Proces direktnog percepiranja duše započinje sumnjom. Moram posumnjati u to da nisam ovo telo pre nego što ozbiljno krenem u potragu za dušom. Zbog čega bi posumnjao da nisam telo? Sumnja potiče od prisećenja, od sećenja. Kada vam posumnjate da niste ovo telo, da zašto posumnjate? Zato što se negde imate sećanje da vi stvarno možda i niste ovo telo. Od nekle dolazi to sećanje, neki fragmenti sećanja. Zato se vama javlja sumnja. A opet je sumnja, sećanje je funkcija inteligencije. Znači, dobra inteligencija vam nosi dobro sećanje. Čak i kada promenite telo posle smrti, ako imate dobru inteligenciju, možda se sećate svog prošlog života. I ima jako puno primjera u Puranama koji govore o tome. Maharadž, zaboravio sam kako se zvao, je u prethodnom životu bio čovjek koji je jogi, u stvari, koji je bavio se samospoznanjem, meditirao, ali onda je Naišao, kada je lovac lovio jelena u šumi, u stvari srnu, ona imala lana. Kad su preskakali reku, srna je pobegla, lana je ostala u reci. Pošto on tu blizu meditirao, osjetio je samilost prema tom lanetu i počeo da se brine o tom lanetu koja je ostala bez majke. Što se više brinuo, kako je vreme prolazilo, ono je raslo, razvijelo se i ostalo u životu, ali on se sve više i više vezao za lan. I kada je došao trenutak smrti, u sledećem životu je postao lan. Ali pošto ima jako visok stepen svesti, sećao se svog prošlog života. Tako da je po kazni dobio telo laneta, ali se sećao svog prošlog života, odnosno nastavio je na neki način, zato što mu je sećanje i dobra inteligencija mu je dala produžetak sećanja iz prošlog života. Tako da je, znači, kada je napustio život kao lane, pošto životinje ne stvaraju novu karmu, su savršeno dati i savršeno radeno da što su dati, znači ne stvaraju novu karmu, u takvom stanju uma se vratio Gospod. Znači tek posle života jelena, odnosno srna. Pomoću pravilnog rasuđivanja i otkrivanja lažnog identiteta možemo direktno opaziti dušu. Na taj način dokazujemo sebi da jastvo nije nešto materijalno. To je isto pogrešno poistovjećenje. Mi mislimo to što mi imamo prirodan osjećaj ja sam, tri tačke. Znači to intuitivno osjećamo, ja sam nešto ili neko. I to ne može nikad niko da vam oduzme. Taj osjećaj. Jer on je pravi. Vi stvarno nešto jeste. Ali one tri tačke govore da ne znate još uvijek šta. Pa onda kad je upražnjeno mjesto, onda mislite možda sam ovo telo, ajde, ja sam telo. Vidi stvarno, funkcionišem kao telo. Možda sam telo. Ali funkcioniš mi kao um, možda sam um. A možda sam inteligencija. A možda nisam ništa od toga, možda sam onaj tamo, preko puta, možda sam moje dete. Ja možda nastavim da živim kroz moju decu, moje potomke, moje unuke. Imaju i ljudi sa svačim se koji ste veći. To je problem. Imaju roditelji žive život, rađaju decu, pristupaju činu stvaranja, kreacije i tako dalje, sa idejom da će jednog dana imati ko da ih sahrani. Se boje da ne ostanu sami.
Možda je kroz
to
žele da žive
večno
svoje
gene ostavljaju. Ali to je iluzija. Gde večno? U čemu?
U
iluziji.
Pa ne, u materiji.
Oni, dobro si to rekla. Oni žele da žive večno, ali gde? U iluziji će da žive večno. Tačno.
I hoće. Ali oni ne poznaju ništa drugo.
Znači, nažalost.
Se javilo.
Nažalost.
Nažalost. U onome u čemu znaju da žive, u tome žele da žive, mislim, ostavljaju svoje gene. Svoje
potomke. Ok, nek svako zaključi za sebe da li to treba ili ne treba. No comment. Slažem se s tim što si rekla, ne svako zaključi li to za njega ili nije. Da. Ne ulazim u privatno.
Ne objašnjavam samo što se želi, večnost kroz potomke.
Tako je, ali to je opet iluzija. Jer on je on, i on je, ja nisam ti, ja nisam moj sin. On je entitet za sebe, sa svojim paketom karmi koji ga prati život u život. Šta ćemo sad? Jer to je istina, jest. I? Šta ti se, sa svoj obrazac iluzorni namećeš na tu priču? I svojataš tu priču? Zato ćeš da je odgovaraš. Ko ti dao pravo to da rađeš? Što uopšte radiš nešto kad ne znaš?
Dato
ti je da ne znaš. Aha. Pogledajte Matrix, broj 1. Ignorance is bliss. Kada je kušao na meso, kad jede. Ignorance is bliss. Neznanje je blaženstvo. Kako je lepo zaboraviti sve i biti u iluziji. Kaže Bora Čorba, kako je lepo biti glup. Ne morate, puno se uzbuđujete. Kad umrete, umrete. Kraj. E, ali nije kraj. To mi se vrati. Svabava, ili ona posvesna memorija, je u sprezi sa namerom da vršimo određena dela jer predstavlja intuitivnu psihologiju živog bića, suptilni pečat sudbine, preuzet iz prošlog života koji kreira sadašnjost i budućnost. Znači, obrasci i brazde iz prošlog života koji su duboko pohranjeni i urezani u naše suptilno telo određuju našu sadašnjost i našu budućnost u ovom životu. Sve dok te brazde postoje, postojeći želje koje će ići ubirati u te brazde. I onda ćete vi u stvari, umjesto da živite neku novinu, vi ćete živiti starinu. A starina što znači? Rađanje, bolest, starost, smrt. Zašto? Pa to je ono što vam se najviše urezalo za prošlog života i svih prošlih života. Jer taj matrix da živite iznova i iznova u svakoj inkarnaciji. Rađanje, starost, bolest, smrt, rađanje. To su najdublje brazde koje ostaju u našem suptilnom telu. I vi to ponovo evocirate i ponovo hoćete to isto. Hoćete? Hoćemo. Ok. Da. Koliko puta hoćete? Za uvek. Zauvijek? Ok, može. Zauvijek? Izvolite, služite se. To je istina. Kako to da je neko talentovani muzičar, a neko ne? Kako je Mozart sa 5-6 godina pravio simfonije, kaže kao da mu je neko diktirao, jednostavno imao je kompletne kompozicije u glavi, samo ih je na papir. Kako to? Sa 6 godina. Ko će to da objasni? Odakle inspiracije? Odakle rešenje najvećih matematičkih jednačina i nekih obrazaca i teorije i tako dalje? Preko inspiracije, fenomen inspiracije. Ko daje inspiraciju? Inspiracija dolazi iz srca, preko inteligencije. Gospod daje u srcu. Odgovor leži u prirodi nasleđenoj iz prošlog života. Duše koje su predane Bogu imaju intuitivnu psihologiju koja je čista i oslobođena uticaja lažnog eda. Znači, njihove brazde su drugačijeg sadržaja i kvaliteta nego ove druge, ove koji to nemaju. Tako da njihove želje uviru jedino prema istini, prema Gospodu. Dok želje ovih drugih uviru prema tim brazdama koje su svetovni obrazci. Ako reinkarnacija postoji, zašto se ne sjećamo prošlog života? Jedna od pet funkcija je inteligencije. Omogućava direktno opažanje promene tela, ali istovremeno daje zaborav. Zato. Zašto se ne sjećamo prošlog života? Krišna kaže u Bhagavad Giti, ja sam taj koji daje sećanje, znanje, ali i zaborav. Znači on direktno to finansira. On daje sećanje, ali daje zaborav kad treba. Zamislite da se sećate svojih prošlih života, ne biste živjeli ovaj. Mm-hmm. Ne biste mogli.
To sam još kada kažem, negdje sam pročitao, da bi strašan šok bio za psihu, što bi mogao...
Znate gde se gubi zaborav prošlog života? U trenutku rođenja, kada dete glavom treba da prođe kroz uzan otvor. I onda se gubi svest.
A carski rez?
Da. Na neki način, da, ok, ima i to je dobro pitanje. Kažem, deo sećanja se gubi. Jer pazite, opisano je recimo Bhagavad Purani, da kada, od perioda kada dete počne da mrda, kada pravi prve pomake, počinje da bude i svesno u nekom smislu. I ono je svesno, kaže se, u matrici majke dok je tu svog prošlog života. I pošto je u vrlo pogurenom i neprirodnom stanju, moli Gospoda i obeća mu da nikad više neće praviti grešku da dođe ponovo u to stanje. Međutim, kad se rodi, zaboravi to. I onda ponovo živi život iluzije. To je interesantno. Jer u najtežim situacijama, kada svest imate, vi ćete jednostavno moliti Boga da vas oslobodi patnje. U najtežim situacijama. U najlepšim situacijama nećete. Jer vam je lepo. Ali kad nije lepo, onda najviše molite, onda ste najsvesniji Boga. Njegovog prisustva. Pa tako, najviše mu se obraćate, Bože pomagaj. I zato ste ga najsvesniji. Ali kada patnja prođe,
onda kažemo, Bože, što je lepo.
Što je lepo, ne trebaš više, ajde, čao. Cipela više ne žude. Milina. I onda to svojatate kao sreću. Sad ja sam sad srećan, zašto pa ne patim više? Do prve patnje. Koja će doći pre ili kasnije. Kao što zaboravljamo telo iz prošlog rođenja, tako zaboravljamo i ovo telo tokom noći dok spavam. Zar ne? Kada snovi prestanu, zaboravljamo naše suptilno telo, ponovo, koje je sačinjeno od snova i vraćamo se ponovo u grubo telo. Znači noć ulazimo u suptilno, astralno telo, dan ulazimo u grubo telo. Pa noć ulazimo u suptilno, pa dan ulazimo u grubo. I stalno tako. To je dokaz da smo živo biće koje je različito od tela koje se neprestano menja. Koja ste od ta dva tela, mogu da vas pitam, ako menjate telo svaki dan, svaku noć? Šta ste od toga? Koje ste telo? Ovo ili ovo? Hoćete kažete da ste dva tela i da ste oba vi? Niste. Možete biti samo jedan. A ta jedan može da se projektuje u mnoštvo. I to je ono što mi radimo. Mi se projektujemo u mnoštvo, jer svoju energiju rasipamo kroz sve moguće inkarnacije u ovaj univerzu, ulažemo i investiramo sopstvenu energiju. Kroz sve inkarnacije. Naša energija je pohranjena svuda u univerzumu. Ko zna gde smo sve živjeli, šta smo sve radili? Ko će to da vrati nazad vama? Ko? A ta energija vam je upravo potrebna da bi mogli da izađete iz ovoga sveta. I to je problem. Zato vi mora da osvestite svoju nesvest, da vidite gde ste sve razasuli energiju, da je lepo fino pokupite i da potpuni punog srca kažete doviđenja ovom svetu. Da ne želite, da ne ostavite ni jedan trun energije vaše u njemu. Jer ako ostavite, to znači da žalite za ovim svetom, za nečem što niste proživjeli, doživjeli i živjeli. Znači, potrebno je još jedna inkarnacija. Ok, evo ti.
Čekaj, malo pre si ispričao da se ovaj čovjek vezao za lane.
Da.
On je htio da živi lane.
To je empatija. Znači, on je saosećao s njim, ali imao jako visoko nivo svesti. Što znači? Da do najuzvišenijih nivoa svesti mogu da nas prate prepreke. On nije dostignuo savršenstvo, zato je morao ponovo da se rodi. Jedino kada bi da je dostigao savršenstvo, čistu ljubav prema Gospodu, ne bi se rodio. Ali pošto nije...
Pa kakav bi onda bio njegov odnos prema lani?
A gde?
Na zemlji.
Ne razumijem.
Znači on je živio na zemlji i imao je vezan je bio za lani.
Da, ali je pre toga imao jako visoku uvid i svest. Znači to ne treba...
Da, šta bi trebalo da je uradio da se ne, rodi, ne rodi više? Kao
šta bi trebalo? Znači treba je da nam je pomogne u datoj situaciji i da nastavi da živi svoj život. Ali, pazite sad ovo, ima jedna priča kad su dvoje bramačarije, dvoje učenika prelazili reku koja je bila do pojasa. I sada je tu naišla jedna gospođa koja je bila doterana, ali koja nije mogla da pređe reku. Ili?
Aha, čitala sam nekako.
To je taj isti.
Kao zen priča.
A onda je, su se oni ponudili da je prenesu preko reke. I jedan je ponad. I onda kad su prešli reku, se razišli svako svojim putem, ali ovaj jedan je nije mu bilo svejedno, znači vezao se za tu gospođu na neki način. Iako je više nije u njenom prisustvu, nije u njegovom, on se vezao u umu. Drugim rečima, vi možete da se odvežete materijalno od nečega, u smislu da nemate, da u vašem prisustvu nije više to. Ali ono ostaje vezano za vaše suptilno telo, za vaše mišljenje, osjećanje.
Samo, kako se ja sećam priče, jedan je preneo ženu i spustio je. I ostavi i nastavili su da...
A ovaj mu je zamerio, što je preneo?
A ovaj mu je zamerio kako je prekršio neki... Da,
prekršio...
Da, to. I preneo. On kaže, da, ja sam ju pomogao, sam ju preneo i spustio.
A ti još uvijek nosiš u
glavi, da.
To je dobra ovaj priča. Jer možete da pratite, ja ne bih da vas maram, ako možete, meni je drago. Znači, završit ćemo ovu teoriju, ovu priču danas, pa ćemo sljedeći put pričati o šabti. Jer ono je prva predavanje bilo iz dva dela. Mada nisam planirao, ovo možemo danas sve da završimo. Proces anumane je superiorniji od čulnog opažanja, jer postavlja pitanje zašto. Znači, vi na nivou uma možete da postavite pitanje zašto mi se dešava to što se dešava ili zašto postoji univerzum. Ali ne možete da date odgovor na to pitanje. Postavljanje pitanja bez da čujete odgovor je do nekle potrebno. Ali vi nemate odgovor još uvijek. I to je ono što fali. U potrazi za smislom iznad čulnog opažanja, materijalna energija ima svoje načine da pogura dušu da inteligentno primjeni vedsko znanje. Kada anumana prihvati vedsko usmerenje i dedukuje jastvo iznad materije, um postaje smiren procesom jednousmerenog opažanja duše. To se zove nišćaja. Znači, potrebno je da umirimo um da bi postigli cilj za kojim idu svi filozofi, a to je da integrišemo polaritete. Zašto filozofija nije uspjela da da odgovor na pitanje zašto? Evo, ona je digla ruke od toga, definitivno, od metafizike, od uzroka. Je digla ruke filozofija i nauka isto. I bavi se nekim sekundarnim stvarima. Bavi se pitanjem kako, a ne zašto. Kako ovo funkcioniš? Ajde provali. Evo, sad ćemo provalimo, sad znamo kako. A zašto? Ne interesuje. Znači, digli su zauvijek ruke od toga. Međutim, mirnog uma možete da pomerite polaritete. Kada pomerite polaritete, suprotnosti, onda znate i odgovorno pitanje zašto. A to možete jedino mirnog uma. A pitanje je kako da imate miran um. I zato treba učitelj, zato treba proces. Ili je to meditacija, ili je neki vid samospoznaje. Znači neki vid na samospoznanje gde ćete vi raditi na tome da smirite um. Ako nikada se ne bavite time, nikada nećete rešiti problem. U maternom svetu, ovo je jedan citat, koncepcije dobro i loše predstavljaju mentalnu spekulaciju, zato je pogrešno reći za nešto da je dobro, za nešto da je loše. Znači mi namećemo, pošto naš um podeljen, dualno, mi u odnosu na nas gledamo da je nešto dobro, a isto tako u odnosu na nas gledamo da ovo nije dobro za mene. I tako pravimo podel. Lažno. Mislimo da su neke stvari iz ovog sveta dobre za nas, a da neke iz ovog sveta nisu dobre za nas. Ne znajući pritom da i dobro i loše, loše. Šta je iz ovog maternog sveta dobro za nas? Šta? Kada vam produžuje i prolongira postojanje u njemu, šta je onda dobro? Kako može biti dobro nešto što prolongira trajanje u iluziji? Kako to može biti dobro? Odnosno, šta je zapravo dobro? Je li dobro biti u iluziji? To čovjek mora sa sobom da raščisti. Ili ja hoću da živim život iluzije, pored toga što znam mnoge stvari, ili hoću da živim život istine. Šta hoću? Što kaže onaj u maratoncima, odlučite se već jednom šta hoćete. I jedno i drugo ne može. Ne može zato što ne može da služimo dva gospodara. Ne može da služimo gospoda i mamona.
A trenutno smo iluzije, a želimo istinu.
Jesi sigurno da želiš istinu?
Da želim istinu, ne bi bila ovde da ne želim istinu.
E sad mi reci šta je za tebe istina.
Pa istina je da spoznam ko to raga, a lepo mi u iluziju.
A kako ćeš to da uradiš?
Imamo sumnju.
Hajde da se lepo zabavljamo pa da pričamo, ali... Da. Samo iskreno. Samo iskreno ćete doći do rešenja problema. Ako ste dovoljno iskreni, to će, znači, ne deli nas vreme od istine. Nas deli iskrenost, odnosno neiskrenost od istine.
Ja definitivno volim ovu iluziju.
Aha, okej. Okay. To je iskreno.
Za sada.
To je iskreno. Ali kako je voliš, naučit ćeš i da je otpustiš.
Da.
To super. Je. Može.
To što voliš, ne
može.
Moraš da se grčiš to, da se rezuješ za to.
Može, ali gledaj da u ovom životu to završiš. To ti je moj savjet. Znači, radi kako si naumila, ali u jednom trenutku naglo zaokreni i obrati pozornost ili pažnju na prioritete. Prave prioritete. Da. Ok.
Rodimo se sa nekim željama koje želimo da ispunimo, imamo znači, te potrebe.
Slažem se.
E sad, tu se javlja sukob između istine, prave, a to... i između te želje s koje smo se rodili.
E sad ću ti reći nešto. Sad ću ti reći nešto. To što ti možeš da živiš ovaj život, da imaš dete, da gajiš dete, da radiš, da rađuješ, te ne odvaja od istine.
Tačno.
Znači, to nije negacija. Negacija toga nije istina. Mi pogrešno zaključujemo da je negacija delovanja u maternom svetu u stvari transcendentalna. Nije.
Da, sad da pustim sve i da kažem, odlično, ja sad više neću da...
Šta piše ovde? Integriši polaritet. Šta to znači? To znači dovoljno ovog, ali i ovog. I to mora stvarno da ovako bude balans. Znači, nikad neće, statika ne postoji. Znači, stalno je, jedino što je, stalno je pokret u materijalnom svijetu. To je, jedino je to stalno. Jedino je stala promjena. Znači, ako već mora da, znači, balansira oko težišta. Malo gore, malo ovo, i tako to ide. Ako ne ide tako, ako ide ovako, onda ćeš patiti. Ako ide ovako, onda je super. Onda imaš i, znači, imaš i jedno i drugo. Jer bez jednog ne možeš, a ne možeš ni bez drugog. I šta ćemo sad? Znači, nađi, pomiri polaritet. Integriši. Kako ćeš da ih integrišeš? Jedino preko ljubavi. Znanje može da te udalji od istine koliko god hoćeš daleko. A neznanje takođe. Još više. A nauči da pomiriš znanje i neznanje, odnosno osvesti neznanje, a znanje podigni na viši stepen ili koristi. I tako ćeš da rešiš sve probleme u svom životu. Znači, neznanje ne treba da bude izgovor. Ja ne znam, prema tome radi šta hoćeš. Ne. Ko ti daje za pravo to? Um je mesto protivrečnosti i prepušten sebi, nema rešenja da se izbori sa polaritetima. To je problem uma, što ne može da reši problem polariteta. pomoću diskriminacije i usmerenja koje daje duhovni učitelj, izjednačavamo polaritete i duša svoju nepodeljenu pažnju usmerava ka istini koja je prethodno bila skrivena iza zavese mišljenja i čune percepcije. Znači, neko mora da nas zgrabi i izvuče napolje. Kada kompjuter blokira u logičkom kolu, kad se zablokira, ne može da nađe, znači sam ne može da reši problem, ne može sam se restartiti. Moram dođem ja da ga resetujem da bi podigao sistem, da bi on ponovno proradio. Jer on se zapetlja u logičkom kolu i stalno vrti se i stalno ponavlja iste pokrete pravi, mehanizme, ali to ne može da reši problem. Znači mora neko sa strane dođe da pritisne dugme. E taj sa strane koji dolazi u našem životu je duhovni učitelj koji nas čupa iz, da ne kažem čega, iz vreći kostiju, krvi, mesa, izmeta i tako dalje. Ovo je, prvo je to, nema da živimo iluziju, otvorite ovako pa vidite šta ima unutra. Vidite kako srce kuca, bum, bum, bum. Šta ga tera da kuca? Ste nekad razmišljali o tome? To je istina. Ona je u vama, je ovako, otvorite, pa se zapitajte malo nad sobom. Šta tera srce da pumpa? Bum, 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 šta? To je mišić koji će sam, perpetuum mobile, koji će sam, nije perpetuum mobile, u jednom trenutku će da stane. A šta ga zaustavlja, šta ga pokreće? E, kad nađete pitanje na a odgovor na to pitanje, onda puno već znate. Ovaj citat iz Bhagavad Gita: za onoga koja vlada umom, um je najbolji prijatelj, jer za onog ko to nije učinio, um će ostati najveći neprijatelj. Onaj koja vlada umom je već dostigao na dušu jer je stekao mir. Takav čovjek ne pravi razliku između sreće i nesreće, toploti i hladnoći i časti i nečasti. Znači, jedino ovladanog uma, znači ovladanog uma ugledate na dušu u srcu ili i sebe također. I onda ne pravite više razliku. Onda stvari vidite jedno, ali jedno u odnosu na Gospoda. Odnosno, sve jeste jedno, ali to mora pravilno da se shvati. Sve je u Gospodu. Zato je jedno, jer on je jedan. Uključujući vas. I vi ste u Gospodu. Znači, kada probudite sećanje gde ste, u čemu ste, ko ste, šta ste, onda nemate problem. Nemate distancu, nemate više potrebe da tumačite. Da vam neko priča priče. Kada ja vidim vas i vi meni, sad neko može dođe sa strane i kreće da mi objašnjava ono što on vidi, kako njemu izgleda, pa meni prenosi u stvari šta on vidi. Je li to potrebno? Nema potrebe za tim. Ako ja vidim vas i vi mene direktno, u čemu je problem? Zašto neko sam mora da bude da mi posreduje tu, da mi tumači jednostavno šta ja to vidim? Ne, ja vidim i vi vidite direktno. I to, znači, nema potrebe za tim. I to je to, kada, znači, jedno u ljubavi, jedno u interesu, jedno u mislima, jedno u srcu, sve jedno u Gospodu. Znači, među povezanost. Onda ste vi u njemu i on u vama. Nema problema. Vi ste u njegovom srcu, on je u vašem srcu. Pušto je to lepo. Oni koji su najuzvišeniji, najveći samospoznati mudraci, prebivaju u srcu Gospoda, ali i on prebiva u njihovom srcu. I to je nešto što je stvarno jako uzvišeno. Više od toga nema. To je kraj svega. U smislu dostizanja svega. Šta vam jedino preostaje u tom momentu? Jedino da produbljujete to. Iznova i iznova. U večnost. To je jedino što vam preostaje. Vedska filozofija ne prihvata anumanu ili promisao kao vrhunsko znanje, jer je ono iznad uma i logike. Vrhunsko znanje stvori božanska percepcija. Kako Gospod opaža, tako je. Kako ja opažam, nije tako. Iako teorijski možemo znati, ja nisam ovo telo, sama tvrdnja nema moć da zaustavi ciklus rađanja i umire. Ok, ja nisam ovo telo. I šta ćemo sad? Vidjet ćemo kad budeš umirao. Da li jesi ili nisi. Da ćeš da žališ za njim ili ne. A to čekam svakog od nas. Na dušu u srcu ima moć da oslobodi dušu od rađanja i umiranja, kaže se. Ona je ta koja prekida nas od lanca samsare. I zauvek nas vuče u večnost. Odnosno, ulazimo u večnost pomoću na dušu u srcu. Gospod je neshvatljiv ili ačintja i nedokučiv, ali dozvoljava da mu priđemo preko medijuma svetih osoba u kojima prebiva vejetski zvuk. Znači, Tamo gde vedski zvuk prebiva dan danas je u srcima samospoznat i tu ga jedino možete naći. U novinama u dnevnju kada otvorite vedskog zvuka nema. Kad upalite televiziju nema ga ni tamo. Kad sednete u skafu s komšinom da popričate, a nema ga ni tu. Pa gde ga imam? Na fakultetu? Nisam baš siguran. Na raznim predavanjima po gradu? Možda. Ne znam. Morate imati i dobru karmu ili dobru sreću da sretnete za ovog života takvu osobu koja je samo spoznata. Koja može da vam prenese vedski zvuk koji vibrira čisto u njegovom srcu u vaše srce. Neobojeno lažno njegov. To se zove joga. Znači kada njegova vibracija je prenešena u vaše srce, krene da, znači kada u vašem srcu njegova vibracija, odnosno to nije ni njegova, to je gospodova vibracija, krene da oscile, znači da interferira sa njegovom, to se zove joga ili veza. Prevod reči joga je ponovo povezati se sa gospodom. Isto što znači religare, religije. Znači, to je joga. I tada se kaže da smo mi u jogi sa gospodom, zahvaljujući čemu? Zahvaljujući via mediji, via medijumu ili posredniku transparentnom, a to je duhovni učitelj. Zato je duhovni učitelj neminan. Jer on nas uči bukvalno u duhovnom životu kako se piški, kako se vrši mala i velika nužda, kako se jede, kako se spava, kako se diše, kako se misli, kako se radi, šta se radi, za koga se radi, o čemu se radi, sve nas on to uči. U duhovnom smislu. Znači, bukvalna inicijacija znači početak ili ponovno rođenje. A kada krene novo rođenje, onda kroz sve te faze mora čovjek da prođe. Ali sada u duhovnom smislu. Tu ćemo stati. Znači, ova je tema sledeća. Znači, šabdan. Verbalno svedočenje šabdan ili vedski zvuk preko autoriteta. Imate neka pitanja? Sve jasno. I glasno. Nadam se da ovo doprinosi malo da menjamo percepciju. Zajedno. Mislim, to je negde iskreno svakom nas potrebno. Jer da ne postoji potreba, ne biste bili tu. Dokaz da postoji potreba što ste tu. I to je najbolji pokazatelj. I zato mi je drago. Ako neko, znači kroz to